assalomu alaykum. Bu Ozodlik radiosi. Pragadagi studiyada men Sadriddin Ashur. Toshkentda havo ifloslanishi jahon sog'liqni saqlash tashkiloti tavsiya qilgan me'yordan 11 barobar oshib ketdi. Toshkentdagi bog'chada tarbiyalanuvchilarga tegajog'lik qilgan o'smir 6 yilga kesildi. USAID vakillari O'zbekistonga qiymati 425 ming dollarga teng oziq-ovqat mahsulotlarini topshirishdi. Mirziyoyev Xitoy davlati kengashi bosh vaziri bilan uchrashdi. Hamburg sudi Alisher Usmonovni Putinning odami deb atashni taqiqladi. InDrive sohibi Arsen Tomskiy Rossiya fuqaroligidan voz kechdi. Turkiya parlamenti Shvetsiyaning NATOga qo'shilishiga oid bayonnomani ratifikatsiya qildi. Shuningdek, dasturimizdan dunyo va mintaqa hayotiga oid boshqa yangiliklar ham o'rin olgan. Bu Ozodlik radiosi. Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
Yangilik faktdir. Har qanday fakt savollar tug'dirishi mumkin. O'sha savollar javobini begim kunlarda Ozod nazarda tinglang. Ozod nazar, men Sarvar Usmon. O'rdaksimon yurish, bitta voqea, ikki xil munosabat. Eshiklar yopildi. Qozog'iston rossiyalik teleboshlovchini persona non grata deb e'lon qildi. Minimal iste'mol xarajati. O'zbekistonda bu ko'rsatkich yangilandi. Sharqiy qo'shni O'zbekiston prezidentining Xitoyga 3 kunlik safari boshlandi. Bu mavzularni ikki iqtisodchi Saparboy Jubayev va Shuhrat Rasul bilan muhokama qilmoqchiman. Assalomu alaykum.
Alaykum assalom.
Saparboy aka, avvalo yer qimirlashidan boshlaylik gapni. Kecha zilzila bo'ldi Olmaotada. Endi xabarlarga qaraganda vayronagarchiliklar yo'q, uylar buzilgani yo'q. Nima bo'lsa ham Qozog'istonda bir katta voqea sifatida bir talqin qilinyapti. Nima bo'ldi?
Kechasi soat 12:30 shu zilzila bo'lgan, 5 ball bo'lgan ekan. Lekin odamlarni haligi shu maxsus xizmatlar aytmagan hech narsa. Hech kim hech narsa bilmaydi. Shuning uchun shovqin boshlangan, odamlar juda qo'rqgan, yugurgan, 3-chi etajdan sakirganlar ham bo'pti-da. Shunaqalardan bir 3-4-tasi bolnitsaga yotqizilgan. Yana ko'chada qulaganlar bor. Shuning uchun hozir ichida shunga javob beradigan odamlarni hozir oborib olib kelyapti, savol qilyapti, nimaga aytilmadi deb.
Ular endi aytayapti. Men tushunmadim. Maxsus xizmatlar zilzila bo'lishini qattan bilsin endi. Oldindan aytib qo'yarkanmi uni?
Endi ular hech bo'lmasa shuni bir haligi apparaturalari bilan, masalan, shu zilzila bo'lgan vaqtning o'zida nima qilish kerak ekanini aytish kerak ekanda, sirena bo'lish kerak ekan, masalan, bir maxsus xizmatlar yordam berish kerak ekan, odamlarga aytish kerak ekan qayerda turishini. Shuni endi hozir hammasini o'rgatyapti. Shu haligi zilzilani oldindan aytadigan apparaturalariga 5 milliard pulni bugun bo'layapti-da, shunga aholini juda jahli chiqyapti. Nimaga buni oldindan qilinmadi? Bu Olmaota har doim zilzila bo'lib turadigan joy, 90 yili bo'lgan ekan, 2014 bo'lgan ekan, mana 2024 bo'lyapti. Shu keyin aholi qalga qocha boshlagandan keyin uylarining yonidagi qalga nima deydi, bir nojo'y narsalar bo'lgan, uydan qalga aytyapman-u, 3-chi etajdan sakragan odamlar bo'lgan. Shularni hammasini agarda aytsa, bu zilzila hozircha 5 uzoqda bo'lyapti, shoshilmanglar, sekin turadiganlar deb shuni aytadigan xizmat bor ekanda, shu endi hozir
tushunarli. Toshkentda sezildimi zilzila? Shuhrat aka?
Bizda sezilgani yo'q. Bizda
Toshkentda, Toshkentni so'rayapman, Toshkentni. Shuhrat aka.
Yo'q, Toshkentda bilmadim-ku, lekin shaxsan biz sezganimiz yo'q. Bizning oilamiz sezmadi.
Saparboy aka aytayotgandek, xizmat bormi O'zbekistonda?
Bu xizmat O'zbekistonda bor. Bu alisha 64-yil yili yer qimirlagandan keyin
66-yil
sobiq SSRning mana shu soha bo'yicha tadqiqotchilari SSRning markazi sifatida mana shu Toshkent tanlangan bo'lgan. Bunda xizmat bor. Bizda mana o'tgan oxirgi zilzilada hattoki SMS xabarlari ham keldi. Zilziladan bir 30 sekund oldin SMS xabarini olganmiz biz. O'sha 6 oy oldingi zilzilada.
Endi 30 sekund ham juda katta vaqt o'zi ana o'shanday yer qimirlashi oldidan. Xo'p, boshqa mavzuga o'taylik. Xudo saqlasin ana o'shanday ofatlardan, yer qimirlashidan, suv toshqinidan va hokazo. Safarboy aka, Shuhrat aka, bugun O'zbekiston-Xitoy munosabatlarining shu kundagi ahvoli, ikki davlat hamkorligi istiqbollari, bu hamkorlikning foyda zarariga oid fikrlaringiz ko'proq vaqtimizni olsa kerak. Suhbatni esa so'nggi 2 kundan beri deyarli hamma ko'rib bo'lgan bir videodan boshlamoqchiman. Русская община Екатеринбург телеграм каналы таркаткан бу видеону ва мана бу суратларны боя айтканымда көпчүлүк көрүп болду иҖтимаий тармоқлар аркылы бу видео ва суратлар Екатеринбургдагы курулуш объектлардан бирида 17 январ күнү өткөзүлгөн рейд давамында алынган. Чөккелеп жүрүшкө мажбурланганлар Марказий Осиялык мехнат мигрантлары. Хабар кылынышча рейд давамында 150 киши текшерилген. Текшерүү нече саат давам эткени айтылмаган. Шухрат ака, бу 150 киши ичинде өзбекстанлыктар хам болушу мүмкүнбү?
Balkim, endi hozircha o'zbek matbuoti bu haqda hech qanaqa xabar tarqatgani yo'q. Bu qanchasi o'zbek, qanchasi qirg'iz, qanchasi tojik bo'lishini endi mana shu Rossiya matbuoti yoki mana shu qo'shnilarimiz matbuotida qanaqa xabarlar chiqadi, shuni qarab o'tiribmiz. Lekin albatta u yerda katta-katta qurilishlarda jami mana shu Markaziy Osiyodagi hamma mana davlatlardan bo'lgan vakillar ishtirok etadi, menimcha katta ehtimol bilan bo'lgan bo'lishi mumkin.
Qirg'iziston qanchasi qirg'izistonlik ekanligi aniq suhbat davomida aytaman. Safarboy aka, mehnat migrantlarining cho'kkalab yurishga majbur qilinganini ijtimoiy tarmoq ahli juda og'ir oldi. Qiynoq va haqorat deb qabul qildi. Sizga qanday ta'sir qildi bu voqea? Bu video, bu suratlar?
Albatta, menga yoqmadi bunaqa narsalar. Biz endi shu Yevrosiyo iqtisodiy ittifoqi doirasida shu Rossiya bilan juda hamkorlik qilamiz deyapmiz. Qirg'izistonlik shu ishlar erkin ishlayapti, hali Yakutiyada boshqa joylarda deb hisoblaymiz-u. Endi buni bir shu hali Qirg'iziston hukumati bunga o'zini munosabatini bildirdi. Men o'ylayman, shu Rossiyadagi rahbarlar bunga javob beradi va bundan keyin bunaqa narsalarni yo'l qo'ymaslikka va'da bersa kerak deb o'ylayman.
Hamma ko'rgan, hamma ko'rib bo'lgan video va suratlar to'g'risida gaplashayotganim ana o'sha munosabat to'g'risida gapirish uchun-da endi. Qarang-da, Shuhrat aka, sizdan Yekaterinburgda o'tkazilgan tahqirlovchi tekshiruvdan o'tkazilgan migrantlar orasida o'zbekistonliklar bo'lishi mumkinmi deb so'radim. Bo'lish ehtimoli katta, ularning katta qismi o'zbekistonliklar bo'lishi ham mumkin. Boya aytganimdek, masalan, Qirg'iziston Tashqi ishlar vazirligi ular orasida o'z fuqarolari qanchaligini aniq biladi. 40 nafar ekan. Bu mamlakat Tashqi ishlar vazirligi video chiqishi bilanoq tekshiruv o'tkazib, Rossiya hukumatini bunday voqea takrorlanishining oldini olishga, voqea yuzasidan federal organlar tomonidan tekshiruv o'tkazishga chaqirdi. Bu voqea 22 yanvarda Qirg'iziston parlamentining xalqaro aloqalar, mudofaa va xavfsizlik va migratsiya qo'mitasida ham muhokama qilindi. Qo'mitaning bildirishicha, bu masala yuzasidan Rossiya Davlat Dumasiga so'rov yuborildi. Shuhrat aka, O'zbekiston Tashqi ishlar vazirligining Yekaterinburgdagi voqeaga munosabat bildirganidan xabaringiz yo'qmi?
Yo'q, xabarim yo'q, lekin men bu mana shu 2 soat oldin O'zbekiston ijtimoiy tarmoqlarda tarqalgan boshqa bir xabarni o'qidim. Bizni mana shu parlamentdagi inson huquqlari bo'yicha ishlaydigan ombudsman Feruza Eshmatova degan shu amaldor bor ekan vakilimiz. Shu kishi Rossiya parlamentiga chiqib, o'sha Rossiya parlamentidagi ombudsmandan voqeani so'rab surishtirishni va mana shu masala bo'yicha munosabat bildirishni so'rabdi. Menga hozircha bilganim shu O'zbekiston bo'yicha.
Munosabat bildirishni emas. Munosabat bildirishni so'ragani yo'q. Ko'mak so'ragan. Keling o'qiylik ana o'sha bayonotdan bir parcha.
Ombudsman yuqoridagi Ruskaya Obshchina Yekaterinburg Telegram kanalida e'lon qilingan holat bo'yicha ham Rossiya Federatsiyasi ombudsmaniga murojaat qilib, Rossiyada bo'lib turgan O'zbekiston fuqarolarining mehnat huquqlari ta'minlanishida ko'mak so'radi.
Shuhrat aka, O'zbekiston ombudsmani ko'mak so'rayapti, yordam so'rayapti. Bunday ko'mak so'rash bilan diplomatik etiket qoidalarini buzib qo'ymadimi? Ombudsman?
Endi men bu xalqaro munosabatlar bo'yicha mutaxassis emasman, buni endi siz o'zingiz ham yaxshi bilasiz. Buni endi bir mana shu soha bo'yicha mutaxassis shu protokollarda xalqaro etiket va xalqaro diplomatik protokollarni yaxshi tushunadigan odamlarga shu savol bersa yaxshiroq bo'lardi. Lekin bu ko'mak so'rash menimcha sal noto'g'riroq, oddiy bir mantiq bo'yicha ham bu talab qilish kerak. Mana Qirg'iziston surishtiruv talab qilyapti. Qirg'iziston tashqi ishlar vazirligi mana shu Rossiya tashqi ishlar vazirligiga chiqib bu masala bo'yicha surishtiruv o'tkazishni talab qilyapti. Bizniki ham talab qilish kerak o'zi.
Ha, Saparbayev, sizning fikringiz qanday? Ombudsman aytyapti-da, o'zini bayonotida aytgan, mana o'tgan yili ham borib keldik Rossiyaga, o'sha mehnat migrantlarini masalalarini o'rganishga urindik, o'qildik, buqildik deb turib, endi Yekaterinburgdagi voqea yuzasidan Rossiyaning ombudsmanidan ko'mak so'rayapti. O'sha birga bir qarab qo'yinglar endi, deyapti-da. Qanday bu?
Endi men ham shu Shuhrat akaning fikriga qo'shilaman. Men ham juda katta shu protokollarni unchalik yaxshi bilaman deb ayta olmayman. Lekin rostdan ham shu Qirg'iziston parlamenti qanaqa talab qilgan bo'lsa, menimcha shu boshqa respublikalar ham, shu balki Tojikiston ham, O'zbekiston ham, Qozog'iston ham orasida o'zining ishlari bo'lsa, buni talab qilib turish kerak. Bunaqa chunki bizga ham Rossiyadan juda ko'p odamlar kelib ishlayapti. Ertaga bizda ham shunaqa munosabatlar bo'lib qolishi mumkin.
Diplomatik etiket bilan bog'liq boshqa bir voqea. Kecha 22 yanvarda Qozog'iston tashqi ishlar vazirligi rasmiy vakili Aybek Smadiyarov etiket, petiket deb o'tirmadi. Davlatning qat'iy pozitsiyasini qat'iy bildirdi.
Davlat buni hech qachon kechirmaydi. U Qozog'istonga kelmaydi. Kelsa ham kirmaydi.
Bu bayonotning Yekaterinburgdagi voqeaga hech qanday aloqasi yo'q. Qozog'iston tashqi ishlar vazirligi rasmiy vakili bu gapni rossiyalik teleboshlovchi Tina Kandilakiga nisbatan aytdi. U bir hafta avval Qozog'istonda rus tili cheklanayotganini iddao qilgan edi.
Qozog'istonda ruscha nomlarni qozoqchaga almashtiryapti. Masalan, Uralsk stansiyasini Oralga, Uzenni Janauzenga almashtirmoqchi. Boltiq bo'yi davlatlarida ham hammasi shunday kichik narsalardan boshlangan edi. Avval rus maktablari yopildi, keyin sovet yodgorliklari olib tashlandi va nihoyat pensionerlar ko'chaga haydaldi.
Saparboyka, joy nomlarini qozoqchalashtirish uchun Moskvaning ruxsati kerakmi?
Yo'q. Biz joylarni almashtirishni 91 yilda boshlaganmiz. Shuning uchun men Kandalyakini bu nima uchun haligi Ural bilan biz Astanani Nur Sultonni stansiyasi nomini Astanaga o'zgartirganimiz unga qanaqa ta'sir qilganiga hamma hayron. Shuning uchun birdaniga javob berildi. Bizdagi deputatlar ham, blogerlar ham hammasi Tina Kandalyakini nima uchun bunaqa qilganini endi tushuntirib beryapti, chunki u o'zini Rossiyadagi mavqeini saqlab qolish uchun halgi Margarita Simonyan, Novikovga o'xshagan halgi boshqa millat vakillari shu rus xalqini bir qandaydir qo'rg'ovchisi bo'lib gapirayotgani uchun o'zlarini mavqeini saqlash uchun qilayotganini ko'proq aytilyapti. Bu hech qanaqa nima deydi, rasmiy tomonlardan bizga shu 30 yildan beri o'zgartirib kelyapmiz, hech qachon bir gap bo'lgan emas. Faqat bizda mana bu shimoliy ikkita oblast bor, Petropavlovsk va Pavlodar degan. Shunga endi albatta Qozog'istonda juda katta takliflar berilyapti shuni qozoqchaga almashtirish, lekin biz aytyapmiz, tarixiy bu nomlar bor, shuning uchun bu saqlanib qolaversa kerak. O'zimizcha lekin qizilzar kerak-ku deb aytib yuraveramiz, farqi yo'q.
Balki millatlararo munosabatlar, ruslar bilan o'zaro munosabatlar yaxshi bo'lmayotgandir Qozog'istonda. U bejizmasdir, masalan, Kandilakini bunday bayonot qilishi.
Mening fikrimcha, shu hamma 15 respublikaning ichida, endi Rossiyadan boshqa 14 respublikaning ichida rus xalqining eng yaxshi yashaydigan joyi shu Qozog'iston bo'lsa kerak. Bizda ikkinchi tilimiz rus tili. nima deydi, national общение deydi, millatlar ora munosabatni rus tilida deb yozib qo'yganmiz. Hamma odam, masalan, men ham rus tilida ariza yozishim mumkin. Hech kim menga qin demaydi. Televizorlarimiz Rossiyaniki hammasi ko'rsatiladi. Rostini aytayim, oldin bir shu 91-yilda 40% qozoqlar rus tilida edi, rus tili deb o'zini ko'rsatardan ketadi. Hozir 20% ga tushdi. Lekin baribir 20% qozoqlar hali rus tilida. Maktablarimiz bor rus tilida. 90% qozoqlar o'qiydi. Ostonadagi mana maktablar yarim rus hali rus qozoq aralash maktablarni 90% qozoqlar rus tilida o'qiydi. Bunga endi juda jonni kuydirayotgan qozoqlar ham bor, lekin ota-onasi masalan shu rus tilida o'qiyman desa hech kim yo'q deyotgani yo'q.
Shuhrat aka, Yekaterinburgdagi voqea Rossiyada ishlayotgan mehnat migrantlari ahvoli yaxshi emasligiga yana bir dalil. Bunday voqealar juda ko'p gapirilyapti. Ozod nazarda ham masalan o'sha migrantlar hayotiga hayotini yaxshi biluvchi migrantlar masalalari bo'yicha mutaxassis Botirjon Shermuhammad bilan juda ko'p gaplashganmiz bu mavzuda. Rossiyalik teleboshlovchining gapi esa shunchaki uning gapi emas, balki Kreml yuritayotgan informatsion siyosatning ko'rinishi deb qabul qilish mumkin. Mana shunday vaziyatda Moskva bilan munosabatlarda Toshkentning andisha siyosati o'zini oqlaydimi?
Endi mana men shu yana bir marta shu haliga Prilepin degan o'sha sob nima hozirgi Rossiya armiyasining zobiti katta partiyaning rahbarining yaqinda shu yangi yil oldidan bu O'zbekistonga nisbatan o'tkazgan shu informatsion atakasini eslatib qo'ymoqchiman. U yerda u O'zbekistonni borib bosib olamiz deb aytib, mana shu haliga bir O'zbekistonga nisbatan bir Pandora qutisini ochib qo'ydi. Unga nisbatan O'zbekiston juda katta bir haliga shamol turdi unga qarshi, Rossiya imperiyasiga juda ko'p rossiyaliklarga, rus xalqiga, shu haliga hattoki eski tarixiga sal neytral xayrixoq bo'lib turgan odamlar ham fikrlarini hozir bugungi kunda o'zgartiryapti. Mana shu rus propagandasiga shu Prilepinning o'zi mana shu gaplarimizga juda katta zarba berib qo'ydi o'zi aslida olgandada. O'rtada turgan sal ularga xayrixohroq bo'lib turgan bir vatandoshlarimiz ham bugungi kunda mana shu shu gaplardan keyin ancha hodisalarni o'zgartirib, mana shu rus shovinizmining basharasi qanaqa ekanligini ko'rib qo'ydi. Endi bunga nisbatan hukumat mening fikrimcha yetarlicha qat'iy javob berdi. Berdi shunaqanga andisha bo'lgani yo'q. Javob demak mana shu
qaysi javobni? Qaysi javobni nazarda tutyapsiz? Yetarlicha qat'iy javob deb.
Prilepinga nisbatan o'sha elchixonaga chaqirilganligi va o'sha elchixonada u elchining haqiqatligi o'zining nimalarni keltirganligi u bir shaxsiy shaxs sifatida o'zini fikrini aytdi. Rossiya hukumatining bu pozitsiyasi emas deb keyin Tashqi ishlar vazirligi, Rossiya Tashqi ishlar vazirligi o'shaliga Zaxarova tili bilan yana bir sal uzr so'raganday bo'lganligi, undan tashqari yana O'zbekiston Respublikasi qurolli kuchlari matbuot xizmati ham hattoki shular ham bilvosita munosabat bildirdi O'zbekistonda mana shu qurolli kuchlar borligi va har qanday O'zbekiston suverenitetiga agar tajovuz bo'ladigan bo'lsa uni qo'riqlay olishi haqidagi. Endi jamoatchilikning reaksiyasini endi hamma kuzatdi, ko'pchilik biladi, sizlar ham mana kuzatasizlar har doim juda kuchli jamoatchilik nimasi to'lqini ko'tarildi. Endi bu ma'noda shu andishalar sekin-sekin yechilyapti meni fikrimcha.
Xo'p, Safarboy aka, mana kechadan beri ijtimoiy tarmoq yana shu mavzuni muhokama qilyapti. Rossiyalik ana o'sha bir zot Markaziy Osiyoda o'zbek degan millat bo'lmagan, qozoq degan millat bo'lmagan, bu millatlarni hammasini o'sha 1917-yilgi revolyutsiyani bir mahsuli bo'ldi degan gapni aytdi-da endi. Mana shunday vaziyatda Markaziy Osiyo mamlakatlari rahbarlari qandaydir bir mushtarak pozitsiyani ishlab chiqish vaqti kelmadimi?
Endi bu vaqti keldi deb aytsa ham bo'ladi-yu, biz 91-yilda shu mustaqillikka chiqqandan keyin bu masalada shu Yeltsin vaqtida katta bir kelishuvlar bo'lgan edi. Shunda nima deyilgan? Men esimda bor, shunda men O'zbekistonda edim. Shu har bir respublikalar shu chegaralarini hech qanaqa o'zgartirish kerak emas. Har bir shu millat, har bir respublika o'zi mustaqil. Biz teng bir-birimiz bilan hamkorlik olib boraylik degan gaplar bo'lgan edi. Lekin shu 2000-yillardagi Putinni rahbarlikka kelishidan boshlab bu siyosat ozgina o'zgarib bordi. Buni ochiq aytish kerak. Masalan, 2004-yildagi 2008-yildagi Gruziyadagi masala, 2014-da Ukrainadagi masala, bugungi urush, bu bugungi kundagi Rossiyani bir shu xalqga Yeltsin boshlab bergan siyosatga ozgina bir o'zgartirishlar kiritishga, ya'ni rus yerlarini qaytadan yig'ib olish siyosatini olib borishi, bu siz aytgandek to'g'ri, Kremlning ham ishi bo'lishi mumkin. Lekin u qargi Jirinovskiyga o'xshagan, Fyodorovga o'xshagan, Novikovga o'xshagan odamlarning nimasi ovozi bilan chiqarilyapti. Lekin bu Rossiyaning siyosati bo'lishi mumkin. Lekin bunga bizni To'qayev shu ham Nazarboyev ham vaqtida o'zini fikrlarini bildirib, bu narsalarni noto'g'ri ekanini, Rossiya bilan Qozog'iston, boshqa respublikalar bilan bu strategik hamkorlik kerak ekanini rasmiy tomonidan talqin qilinyapti. Shuning uchun men o'ylayman, endi albatta bunga javob berish kerak. Lekin baribir biz, men endi Qozog'iston tomonidan aytayim, bu biz Rossiyadan ko'chib keta olmaymiz. Aradagi bir hamkorlikni ham to'xtata olmaymiz. Biz Yevrosiyo iqtisod ittifoqi doirasida birgalikda bo'lishimiz kerak. Masalan, Qozog'iston shu Ukrainaning mustaqilligini, Ukrainaning chegaralarini shu hech kim tegmasligini har doim aytib turadi. Esingizda bor, To'qayev shu qalgi Lugansk, keyin Donetsklarni ham tan olmaymiz degan. Bu narsalarni bizdagilar ochiq aytyapti. Shuning uchun men o'ylayman, bu masalan Esingi doirasida, balkim shu qalgi Shos doirasida bunaqa narsalarni aytib, shu chegaralarimizga hech kimni shunaqa gaplarni cheklash to'g'risida ham aytishi kerak deb o'ylayman.
Bu Ozod Nazar, iqtisodchilar Shuhrat Rasul va Saparboy Juboyevlar bilan gaplashyapman. Boshqa mavzu. Kuni kecha marhamat qiling.
Shu tarixchi, rus tarixchisi bizni Markaziy Osiyo, mana shu O'zbekiston va Qozog'iston qo'shilib Ozarbayjonni ham aytdi. Ozarbayjon degan millatdan bo'lmagan deb aytdi.
Shuning uchun so'rayapman-da, o'sha shu Markaziy Osiyo, o'sha Kavkaz mamlakatlari, bilmayman endi qandaydir shu masalada bir mushtarak pozitsiya ishlab chiqish kerakmi, yo'qmi degan savolni qo'ydim-da, siz bir qisqaroq javob bersangiz, marhamat. Agar kun tartibiga chiqarish muddati vaqti keldimi, yo'qmi? Shunday masalani.
Mana shunday provokatsiyalar mana shu 10 yillar mobaynida Ukrainaga nisbatan ham har doim shu bo'lib kelayotgan edi va buni Ukraina o'sha hali establishment, Ukraina elitasi bir jiddiy qabul qilmagan. Hattoki mana shu Amerika razvedkasi Ukrainaga mana shu 48 soat ichida rus qo'shinlari bosib kiradi degan paytda Zelenskiy va uning atrofidagilar ishonmagan shu gaplarga. Bo'lishi mumkin emas, qanday qilib bosib kiradi, mana ruslar biz bu ishitmaymiz deb aytyapti-ku deb. Qandaydir bir mana shu Qozog'istonga nisbatan, Markaziy Osiyo, Ozarbayjonga nisbatan shu haligi propagandik asos yaratilayotganga o'xshayapti-da meni nazarimda. Mana shu xalqni eng avvalo o'zlarining xayrixohlari rus davlatining ichidagi shu ruslarni o'zini mana shu tayyorlab asoslash. Maqsad mana bu, ular o'zi hech qanaqangi bir xalq emas edi, o'z hammasiga biz berganmiz bu mustaqillikni. Bu mustaqillikni qanday bergan bo'lsak, xuddi shunday qilib yana tortib olsagan bo'ladi. Ular mustaqil yashashga haqqi yo'q o'zi. Bular haligi pilot states, hech qaysi bir haligi tarixi ham yo'q o'zi. Mana Qozog'istonga qancha provokatsiyalar bo'ldi. Endi shu provokatsiyalarning proyeksiyasi O'zbekistonga va Ozarbayjonga qaratilyapti. Biz bilamizku, ularni haligi ideologlar bor, Dugin deganlari, o'sha Duginlarning yozgan asarlari bor o'zi. Mana shu Rossiya shimoldan, janubdan esa Eron mana shu turk birligiga hujumga o'tib, ularni bo'lib tashlash kerak degan. Mana shu bugungi kundagi mavjud shu Rossiya hukumati, ularning elitasi bo'yoqishib Dugin yozib bergan haligi strategiyaga amal qilib shu ishlarni qilayotganga o'xshab qolyapti hozir.
Ha, bu shu kunlarning o'sha voqeligi, shu kunlarning realligi. Boshqa mavzuga o'tamiz. Kuni kecha O'zbekiston Respublikasi statistika agentligi 2024 yil uchun hisoblangan minimal iste'mol xarajatlari qiymati bir oyda kishi boshiga 621 ming so'm qilib belgilanganini xabar qildi. Shu paytgacha bu ko'rsatkich 568 ming so'm edi. O'sish 9.3%. Statistika agentligi minimal iste'mol xarajatlari qiymati davlatning moddiy va boshqa ijtimoiy ko'maklariga muhtoj aholining maqsadli guruhini aniqlash uchun kerakligini eslatib o'tgan. Yana boshqa maqsadlar ham bor-ku, lekin asosiysi shu. Demak, moddiy va boshqa ijtimoiy ko'maklarga muhtoj aholini aniqlash. Minimal iste'mol xarajatlari qiymatining aniqlamasiga e'tibor bering.
Minimal iste'mol xarajatlari uy xo'jaliklarining real iste'mol qiymatlari va tarkibini o'rganish asosida ularning sog'lom hayot kechirishlari uchun zarur bo'lgan oziq-ovqat va nooziq-ovqat mahsulotlar hamda xizmatlar uchun minimal xarajatlarning hisoblangan qiymati.
Demak, belgilangan minimal iste'mol xarajatlari qiymati kishi boshiga oyiga 621 ming so'm, kuniga 20700 so'm. Statistika agentligi aytayotgandek, sog'lom hayot kechirish uchun o'sha kuniga 20 ming so'm yetarlimi, yo'qmi degan savolni sizlarga bermoqchi emasman. Meni qiziqtirgani boshqa savol. Bu me'yor, ya'ni kuniga 20700 so'm qanday hisoblab chiqarilgan bo'lishi mumkin? Shuhrat aka, qayerdan keldi bu?
Endi bu narsani to'g'ri tushunishimiz kerak-da. Mana Safarboy aka, mana professional iqtisodchi, akademik iqtisodchi dars beradi. O'zbekistonning yalpi ichki mahsuloti bugungi kunda mana 23 yilning yakunlari bilan hisoblaydigan bo'lsak, shu 90 milliard dollarni qoralayapti. U 87 yu qanchayam deb aytildi. Endi agar O'zbekistonning yalpi ichki mahsuloti 887 milliard emas, 870 milliard bo'lganda, albatta bizning iste'mol savodchamiz ham hozirgi 621 ming emasdagan 6 million 200 ming bo'lishi mumkin edi, ya'ni 10 barobar ko'p bo'lishi mumkin edi. Bu yerda iste'mol savodchasi mana shu bevosita shu davlatning iqtisodiy qudrati, uning yayimining hajmidan kelib chiqiladi-da. Mana shu falon joyda bunaqa, piston joyda bunaqa deb gapirish bu dilettantlik bu sohada. Mana O'zbekiston yayimi xuddi shunday, mana xalqaro valyuta fondining O'zbekistonni, demak, hali reytingi bor, O'zbekistonni kambag'al davlat deb hisoblaydi. U qaysiki davlatning yayimining o'rtacha jon boshiga taqsimoti 4 milliarddan 4 ming dollardan kam ekan, bu davlat kambag'al davlat. Mana Qozog'istonni xalqaro valyuta fondi rivojlanayotgan davlat deb hisoblaydi. Mana qashshoq davlatlar bor, kambag'al davlatlar bor, rivojlanayotgan davlatlar bor va rivojlangan davlatlar bor. Qozog'istonning yalpi ichki mahsuloti aholi jon boshiga hisoblaganda O'zbekistondan qarrasiga ko'p, 3-4 barobar ko'p. Shuning uchun u 4 mingdan chiqib ketgan, nominal bo'yicha ham yayimni taqsimotida Qozog'iston rivojlangan davlat. Qozog'istonning yayimi ham kattaroq.
Xo'p, Safarboy aka, Shuhrat aka, tushundim. Demak, ana o'sha cho'ntagidan kelib chiqib, imkoniyatlardan kelib chiqib belgilanadi bunday.
Albatta imkoniyatlardan kelib chiqdi. U biroq bermaydi-ku O'zbekistonga. Mana xalqing shu haliga qiynalmasin deb bir podarka yo'q-ku dunyoda.
Safarboy aka, Qozog'istonda qancha ana o'sha minimal iste'mol xarajati ko'rsatkichi?
Bugungi kunda Qozog'istonda o'rta hisobda 43 ming tanga. Shu 43 mingni 27 ga ko'paytirsak, 1 million 300 ming so'mga aylanadi-yu, men hozir hisoblab o'tirdim. Balkim shu 1 million 250 ming bo'lishi mumkin. Shu O'zbekiston so'miga hisoblaganda. Qozog'istonda bu narsani
bu oyiga, 1 million 200 ming oyigami?
Oyiga, to'g'ri, oyiga.
2 barobar ko'paganda, shunaqami? 2 barobar.
endi shu Shuhrat akan aytganidek imkoniyatdan kelib chiqadida, lekin bu baholarni haligi fiziologik ehtiyoj boru, masalan bir odam kuniga qancha non yeydi, qancha tuxum yeydi, qancha suv ichadi, qancha haligi qand yeydi, shuni bizda bir 43 ta narsadan hisoblab chiqaradida, shuning minimal baholarini hisoblab har bir regionda, masalan Astanada bu 43 ming bo'lsa, Chimkentda bir 39 ming bo'lishi mumkin. Shunaqa bizda har bir oblastlarda shu xalqi minimal iste'mol savatini hisoblab chiqaradi. Shuni hisobdan keyin yordamlar ham beriladi. Endi buni hisoblash masalasini siz so'rayapsiz-da. Men aytardim, bu Qozog'iston buni bir 20 yildan beri hisoblaydi. O'zbekiston oxirgi 2-3 yilda hisobladi. Hisoblash boshlandi. Bu juda katta o'zgarish deb aytsak bo'ladi. Bu bugungi kunda O'zbekistonni xalqaro jamiyatlariga shu iqtisodiy masalada bir harakat qilinishi, o'zini reytingini topishi masalalari da bu katta qadam. Bunga hozir endi juda bir
albatta bu keyingi siz aytganingizdek ilgari yo'q edi, keyingi yillarda paydo bo'ldi va bu boshlanishi, lekin meni birinchidan ana o'sha qayerdan keldi bu degan savol qiziqtirdi. Ikkinchidan statistika agentligi ana o'sha aniqlamasida aytyapti-da, bu sog'lom hayot kechirishi uchun yetarli deyapti-da endi. Bilmadim endi.
Men endi Qozog'istonni aytay, shu 43 mingga bu bugungi kundagi baholardan masalan 10 kg 10 bulka non yeydi, qalgi tuxum yeydi, qand yeydi deb hisoblaydida, shu statistika chiqariladi. Lekin O'zbekistondagi baholar bizdan bir 2-3 barta, qaysi bir narsalari 2-3 barobar kamdi. Masalan, transport, qalgi nima deydi, gigiyenik narsalar, keyin xizmatlar O'zbekistonda ancha arzon. Shuning uchun u arzon bo'lib 2 barobar kam bo'lishi ham mumkin.
Arzondir, lekin kuniga 20,700 so'm ana o'sha sog'lom hayot kechirishi uchun yetarlimi?
Endi men buni aytamayman, endi O'zbekistonga borib shu baholarni ko'rib keyin hisoblash kerak-da.
Balki Shuhrat aka aytar. 20,700 so'm.
Yo'q albatta. Yo'q, lekin bu yerda mana Saparboy akani men gapini qo'llab-quvvatlamoqchiman. Bu yerda mana shu tendensiya muhim. Mana shu juda uzoq yillar mobaynida, mana shu eski ma'muriyat davrida hech qanaqa iste'mol savatchasi haqida gap yo'q edi. Mana bu traditsiyamiz ham yo'q bizning o'zi iste'mol savatchasi haqida. Oxirgi shu 2-3 yildan beri bu masalani, demak, mana hozirgi ma'muriyat shu nimaga iqtisodiy nimaga obyektga olib kirdi va shu hisob kitoblar qilinyapti. Endi yana bir marta mana Qozog'iston bizdan aholisi salkam 2 barobar kam, yayimi esa 3,5 barobar katta, lekin mana hozir men Saparboy akaning gapidan bildimki, yayim nima o'sha lekin minimal iste'mol savatchasi bizdan 2 barobar ko'p ekan. Aslida shu proporsiyalar bo'yicha hisoblaydigan bo'lsak, 2 barobar emas, 4 barobarni tashkil qilish kerak. Lekin mana ko'rdingizmi, unaqa emas. Mana masalan Ispaniyani oladigan bo'lsak, Ispaniyani yaymi 2 trillionga yaqin, 1,5 trillion atrofida yevro, 1,5 trillion yevro atrofida, lekin ularni iste'mol savatchasi 500 yevro atrofida, shu hali minimal iste'mol savatchasi. Shuning uchun bu yerda yana mana bu haligi sotib olish pariteti degan iqtisodchilarda bir juda muhim ko'rsatkichi bor. Mana shu tovar va xizmatlarni sotib olish pariteti bo'yicha ham bir qarashimiz kerak. Masalan, bitta narsa Qozog'istonda bir tuxum Qozog'istonda aytaylik bir 50 sent tursa, u O'zbekistonda 25 sent turishi mumkin. Endi bu O'zbekistonda boshlandi va mana shu ozgina ko'tarildi 9%ga. Bu meni fikrimcha yaxshi tendensiya, albatta.
Va
oddiy odam mana bitta gap aytmoqchiman da Sarvar aka. Oddiy odamga qani o'zimizga ham 5 milliondan bersa, ishsizlarga ishsiz nafaqasi bersa 5 million, 8 milliondan bersa undan ham yaxshi. Lekin mana Saparboy aka, agar biz shunday qiladigan bo'lsak nima bilan tugaydi? Mana biz bilamiz mutaxassis sifatida.
Inflyatsiya
bilan iqtisodiy halokat bilan tugaydi bu. Bu iqtisodiy halokat yuz beradi haqiqiy. Ko'pga qarab o'ylash kerak. O'zbekiston kambag'al davlat. Mana shuni hech ham bir hali ko'pchilik tan og'iz kelmaydi-da. Xalqaro valyuta fondining reytingi bo'yicha biz kambag'al davlatmiz. Mana Qozog'iston
rus tilida gaplashadi. Endi hadeb Shuhrat aka, odamlar qo'rqitavermang, agar ko'proq qilib qo'ysa inflyatsiya bo'ladi, iqtisodiy halokat bo'ladi deb. Masalan, Shvetsariyaga o'xshagan davlatlar, Skandinaviya davlatlarining ba'zilari masala kun tartibiga aholiga ishlamasa ham pul berib turish masalasini qo'yishyapti-da, bilyapsizmi? Bunaqa tajriba ham bor.
Bor, Yevropada bu narsa bor. Ishsizlik nafaqasi mana shu o'sha Gretsiyada masalan kredit bo'lmasa,
nafaqat ishsizlik masalasi, nafaqasi. Saparboyga ayting, qanday tajriba ekanligini shuni. Shvetsariyada masalan o'tgan yili shunday masala ko'tarildi.
Endi bu mehnat unumdorligiga bog'liq, Sarvar aka. Agarda biz Yevropadagilarcha ishlaydigan bo'lsa, texnika rivojlansa, biz ham shunga yetamiz Shvetsariyaga, xudo xolasa.
Yetaylik. Xo'p. Boshqa masala.
Yayimi, Sarvar aka, Shvetsariyaning yayimi aholi jon boshiga hisoblaganda, masalan, O'zbekiston bilan taqqoslaydigan bo'lsak, bir 130-150 barobar farqi bor-da aholisi bilan yayimning proporsiyalari.
Xo'p, hamma narsa qiyosda bilinadi. Bir ma'lumotni qiyoslash uchun keltirib o'tmoqchiman. Podrobdan o'z nashri Ichki ishlar vazirligining jazoni ijro qilish bosh boshqarmasi boshlig'i podpolkovnik Jamshid Sultonovga tayanib xabar qilishicha,
oddiy mahkumlarni boqish uchun sarflanadigan mablag'ning minimal miqdori 10,000 so'm. Bemor mahkumlar yoki sog'liq uchun zararli ishlarda mashg'ul kishilar yaxshiroq ovqatlantiriladi. Biroq bunga har bir kishi uchun sarflanadigan mablag' 20,000 so'mdan oshmaydi.
Bu 2019-yilning 17-iyulidagi ma'lumot. Bugungi kelib bu summalar biroz oshib qolgan bo'lishi mumkin. Endi boshqa mavzuga o'tamiz. 23-yanvarda O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev Xitoy Xalq Respublikasiga jo'nab ketdi. Davlat rahbari matbuot xizmatining xabar qilishicha, O'zbekiston rahbari Xitoy Xalq Respublikasi raisi Si Szinpinning taklifiga binoan 23-25 yanvar kunlari davlat tashrifi bilan ushbu mamlakatda bo'ladi. Safar arafasida Xitoyning Zhenminjibao gazetasida prezident Mirziyoyevning maqolasi e'lon qilindi. O'zbekiston rahbarining fikricha, hozirda ikki davlat o'rtasidagi munosabatlar o'z tarixidagi eng yaxshi davrni boshdan kechirmoqda, izchil yuqori dinamikani namoyish etmoqda. Bu prezident Mirziyoyevdan sitata edi. Shuhrat aka, ikki davlat o'rtasidagi munosabatlarning eng yaxshi davri der ekan, prezident nimani nazarda tutyapti?
Endi mana shu dinamikani ko'rsak, Xitoy va O'zbekiston o'rtasidagi oxirgi bir 20 yillik munosabatlar dinamikasini ko'radigan bo'lsak, haqiqatan ham shu oxirgi 3-4 yil ichida Xitoy va O'zbekiston o'rtasidagi iqtisodiy munosabatlar tubdan yaxshilandi, sifat jihatdan yaxshilandi. Mana ularning bizga kiritayotgan investitsiyalari 10 milliard dollar atrofida bo'ldi. Bu masalan 10 yil oldinga bilan taqqoslasak, bir 5 barobar farqi bor. Bundan tashqari Xitoy investorlari uchun mana O'zbekiston eshiklari ochildi. Nafaqat Xitoy investorlari, umuman kimki O'zbekistonga agar pul ko'tarib kelayotgan bo'lsa, hech kimning ko'kragidan itarilmayapti. Mana shu ma'noda Xitoy bugun bizni mana tovar aylanmalarimiz bo'yicha Rossiyani orqada qoldirib, birinchi nomerga chiqib oldi. Salkam 14 milliard dollarlik tovar aylanmamiz bor. Rossiyaniki mana bundan anchagina past, 10 milliardga ham yetmay qoldi. Mana shu narsalarni nazarda tutib aytilgan bo'lsa kerak menimcha.
Xo'p. Saparboy aka, ma'lumotlarga qaraganda o'tgan yili Qozog'istonning tashqi savdosidagi Xitoyning ulushi qariyb 20%ni tashkil qilib, Rossiyani ortda qoldirdi. Qozog'istonda ham Xitoy. 2022-yili Xitoyning Markaziy Osiyo mamlakatlari bilan savdosi hajmi, umuman 5 ta respublika bilan savdosi hajmi 70 milliard dollarni tashkil qilgan, Rossiya bilan savdo esa 42 milliard dollar. Xitoy bilan savdoning qariyb yarmi 31 milliardi Qozog'iston hissasiga to'g'ri keladi. Xitoy O'zbekiston uchun ham asosiy savdo hamkoriga aylanib boryapti. O'tgan yili savdo hajmi 10 milliard dollarni tashkil qilgani to'g'risida men ma'lumot topdim. Hozirgina Shuhrat aka 14 milliard dedi. Mayli endi bu yerda 4 milliard Shuhrat aka ikkalamiz uchun pul emas. Safarboy aka, savdo hajmining o'sgani yaxshi albatta, biroq oddiy qozog'istonliklar, oddiy o'zbekistonliklar shuurida Xitoydan xavfsirash bor. Xitoy bilan tobora yaqinlashishning risklari to'g'risida nima deya olasiz? Endi foydasini aytyapmiz. Risklari ham bormi? Va bo'lsa qanday risklar? Ana o'sha risklar.
Так, bor. Chunki bizda shu Qozog'iston Respublikasida Xitoy bilan munosabatlarni shu bir teng oborish talabi bor. Lekin shu Xitoy endi shunaqa katta davlat bo'lgani uchun bizdan asosan eng birinchi risk deylik, endi tavakkallik bizdan faqat xalqga xomashyo oladi-da, bizga o'zini tayyor narsalarni sotadi. Shu masalada shu bir 10-15 yil oldin 2010 yillarda juda katta bir gap bo'lgan. Xitoydan endi shu biz xalqga xomashyoni ularga bermasdan, endi beriladi-yu, baribir kamaytirib, shu xomashyolarni shu o'zimizdagi bir zavodlar, fabrikalarni qurib, shuni Xitoyga tayyor mahsulot chiqarish masalasi qo'yilgan edi. Shu masalan bug'doydan, ya bo'lmasam xalqi neftdan, metaldan shunaqalarni, lekin shuni Xitoy xo'p deb xalqi strategik hamkormiz deb boshini ezadi-da, lekin ishga kelgan vaqtda faqat shu faqat xomashyo oladi. Bu birinchi bizni xalqga tavakkalimiz deb aytsak bo'ladi. Chunki Xitoy bizni iqtisodiyotimizdagi qayta ishlash zavodlarini rivojlanishiga qiziqishi yo'q. Buni ochiq aytish kerak. Ikkinchi masala, Xitoy bilan bizni oramizda shu transportlik, logistikalik aloqa juda yaxshi. Bir ikki joydan o'tadigan joy bor, hammasi tekis, hech qanaqa bir muammo yo'q. Lekin shu Xitoyni bizga yuborgan tovarlarni hisoblashga kelgan vaqtda ular shu xalqi, masalan bir misol aytay, 12 milliard tovarni Qozog'istonga eksport qildik deyiladi-da, a bizni xalqi shu bosh xizmatchilarimiz faqat 6 milliard oldik deyiladi. Bu nimani ko'rsatadi?
Bu boshqa respublikalar bilan ham, Markaziy Osiyoni boshqa mamlakatlar bilan ham bor bu muammo, ha.
Buni Xitoy nimaga buni ko'rsatadi? Ko'ryapsizlarmi? Hali ham sizlarga xalqi kontrabanda, xalqi hisoblamaydigan narsalarni beryapmiz degan masalani shu Xitoyning shu iqtisodchilari xalq ham qo'llab-quvvatlaydi. Masalan, shu Qirg'iziston bilan Qozog'iston orasida juda ko'p muammo bo'ladi. Nimaga? Chunki Xitoy Qirg'izistonga hech qanaqangi xalqga hisobga o'tmaydigan demaymiz-ku, shu xalqga bosh hisobotsiz narsalarni olib kiraveradi. Bu narsa bor. Bu ikkinchisi. Uchinchisi, Xitoyni bizdagi investitsiyasi ko'p. Asosan qalbi men aytgandek shu xomashyo sohasida, neftda, gazda, boshqa ham sohalarda Xitoyning investitsiyasi bor. Ular o'zlarini mutaxassislarini olib kelib ishlatadi. O'zlari mutaxassislariga katta oylik qo'yadi-da, bizni qozog'istonlik ishchilarga shundan bir 3-4 barobar kam qo'yib, o'ziga xalqa katta oylik qo'ygandan keyin soliqlarni oz to'laydi. Ya'ni bizdagi Xitoy korxonalarini samaradorligi Qozog'iston uchun juda kam. Endi buni davom ettiraversam bo'ladi. Asosan shu 3-4 ta shunaqa muammo bor. Keyin bizdagi Qozog'iston shu aholisini o'rtasida shu Xitoyga biz qalbi Rossiyaga o'xshagan shu bir bog'inib qoladigan bo'lib qolishimiz mumkin. Ertaga ular masalan shu chegarani yopib qo'ysa, yo bo'lmasam bir shu investitsiyasi to'xtatib qo'ysa, bizdagi ko'p narsalar ishlamay qolishi mumkin degan
shu katta xavf bu ham, ha. Shuhrat aka, mana O'zbekiston matbuoti har holda men ko'rgan ma'lumotlarda 10 milliard deyilyapti O'zbekiston Xitoy o'rtasidagi tovar oborot, tovar aylanmasi. Siz 14 milliard deyapsiz.
13 milliard 700 million.
Xo'p, shu raqamda O'zbekiston Xitoyga sotayotgan tabiiy gazni ulushi qancha?
Men buni endi ayta olmayman ulushini, lekin ulushni o'tgan yilga qaraganda 2 barobar qisqarganligini men o'qidim. Mana shu 2-3 kun oldin o'sha Xitoyga sotilayotgan tabiiy gazning ulushi 2 barobar qisqargan. Bu qisqarish albatta mana shu O'zbekistondagi gaz zapaslarining o'zini hajmi qisqarayotganligidan kelib chiqiladi.
Butun O'zbekistonni qiziqtiradigan savol. Ana o'sha Xitoyga tabiiy gaz sotish shartnomasi necha yillik, qachon tugaydi u shartnoma?
Mana shu 25-yil 1 yanvar holatida tugaydi shartnoma.
25-yil tugaydimi?
Va undan keyin mana bu prezident Mirziyoyevning o'zining matbuotda bergan gapi, aytgan gapi, undan keyin biz Xitoyga metan gazi sotmaymiz deb aytgan. Biz uni o'zimiz qayta ishlaymiz, o'zimizdagi qayta ishlash nimalarimiz, quvvatlarimiz ko'p. Umuman olganda O'zbekiston metan gazini qayta ishlash quvvatlari yetarlicha, hammasini ishlatmayapti. Yarmini zo'rg'a ishlatadi, qolgan yarmi o'sha to'rilab ular har doim prostoyda turadi o'zi. Shu metan gazining shu yerdagi kritik kamligi hisobiga.
Xo'p, tushunarli. Juda muhim savol edi, javobni oldik. Yana balki boshqa manbalardan ham tomoshabin ko'rishi mumkin bu savol javobini. Yana Xitoy bilan bog'liq yana bir muhim mavzu, muhim jihati Xinjiang Uyg'urlari masalasi. Bu masala eng og'riqli masalalardan biri. Qozog'iston rahbari Qosim-Jo'mart To'qayev 2023 yilning oktyabrida Xitoyga qilgan safari doirasida Xinjiangga ham borib, mahalliy rasmiylar bilan muzokaralar o'tkazgan edi. O'sha safar davomida Xinjianglik musulmonlarning qayta tarbiyalash lagerlarida saqlanayotgani masalasini To'qayev ko'targanmi, yo'qligi noma'lum. Har holda Akorda bu haqda ma'lumot bermagan. Lekin har holda To'qayev Xinjiangga bordi. O'zbekiston rahbariyatining bu masaladagi pozitsiyasi qanday bo'lishi kerak deb o'ylaysiz, Shuhrat aka?
Endi bugungi mana shu vizitda O'zbekistondagi rasmiy matbuot kimlar bilan prezident uchrashuv o'tkazadi degan savolga asosan shu bankirlar, o'sha hali kredit tashkilotlari va shu texnologiya sanoati, fay texnologiya sanoati vakillari bilan uchrashuvlar o'tkazadi deb shunaqangi O'zbekiston matbuotida qochiriqlar bo'ldi. Lekin Uyg'uristonga, masalan, Xinjiangga borish haqida qanaqangi matbuotda gap yo'q. Endi shunga qaraganda bu masala ko'tarilmasa kerak.
Safar bo'yicha qanchalik muhim Markaziy Osiyo mamlakatlari bilan Xitoy o'rtasidagi munosabatlarda mana shu masala, Xinjiang masalasi, Uyg'urlar masalasi.
Sarvar aka, bu juda qiyin masala. Chunki Xitoy bilan Qozog'istonni men aytay, Qozog'istonning orasidagi shu katta hamkorlik, strategik kelishuvlar bor. Shuning uchun agarda shu Qozog'iston o'zi bir kichkina davlat bo'lib, qalbi unchalik shu Xitoydan ko'p narsalar bizga bog'liq bo'lgani uchun, shu shos boshqa ham kelishuvlar bo'lgani uchun ularni ichki ishiga aralashmaslik degan bir siyosat bor. Albatta biz endi Uyg'ur bizning birodarlarimiz to'g'risidagi Qozog'istonni shu elitasida juda katta shovqinlar bo'ladi, yozadi. Keyin Xitoydan kelgan qozoq xalqi bizga o'rolmanlar deyiladi-yu keladi. Shular shu Xitoyda bo'layotgan narsalar to'g'risida bu Qozog'istonni axborot qurollarida ko'p yozadi. Keyin bir ikkita qizlarimiz shu qochib kelgandan keyin ularni biz Shvetsiyaga o'tkazib yubordik, o'zimizda saqlab qolish bir qiyin narsa bo'lgani uchun shunaqa narsalar endi bizga ochiq aytiladi. Lekin rasmiy tomondan kelganda shu gapga hali unchalik munosabat bildirilmaydi. Men endi buni sababini bilaman, chunki biz endi turk ittifoqini tuzyapmiz. Agarda biz ham shu O'rta Osiyodagi 75 million aholi, Ozarbayjon bilan Turkiyadagi 85 million aholi, bir 150-200 millionlik kuch bo'lganimizda, biz ham shu Uyg'ur birodarlarimiz to'g'risida hamkorlik qilib, ularni shu Turkiya prezidentiga o'xshab, Yevropa davlatlariga o'xshab, o'zimiz munosabatimizni bildirganimiz to'g'ri bo'lar edi. Lekin bugungi kunda fakt shunaqa, hali biz endi bu munosabatlarni unchalik ko'tarmaymiz.
Tushunarli.
Bu juda qiyin siyosat.
Rahmat. Rahmat Saparboy aka, rahmat Shuhrat aka. Ozod nazarda bugun ikki iqtisodchi Shuhrat Rasul va Saparboy Jubayevlar o'zlarining shu kundagi voqealarga munosabati bilan o'rtoqlashdi. Suhbatni men Sarvar Usmon olib bordim. Ko'rishguncha.
O'zbekistondagi asl voqelikka oid so'nggi xabarlar.
Eksklyuziv yangiliklarni senzurasiz, hech qanday to'siqlarsiz. O'qisa, ko'rsa, tinglasa bo'ladigan mobil ilovangiz bormi?
Ozodlikda shunday ilova bor. App Store va Google Play'da. Ozodlik radiosi deb qidiring va hoziroq yuklab oling.
Ayi Sakson, bu qisqartmani eshitmagan avtomobil haydovchisi bo'lmasa kerak. AI abbreviaturasi aslida bizga ruslardan kirib kelgan. A bu avtomobil, I qaysi tadqiqot usuli bilan oktan miqdori aniqlangani, ya'ni isledovatelskiy degandir. 80-chi raqami esa bu birikmada oktan sonini anglatadi. AI 80 qanaqa benzin va nima uchun u O'zbekistonda bunchalik ommabop? Reportajimiz davomida biz shu savollarga javob izlaymiz. O'zbekistonda 4.5 millionga yaqin avtomobil bo'lsa, uning asosiy qismi aholisi o'sib borayotgan Toshkent shahriga to'g'ri keladi. O'zbekiston transport vazirligi rasmiy ma'lumotlariga ko'ra, 2022 yilda birgina poytaxtda 700 mingga yaqin avtotransport vositasi qaydga olingan bo'lsa, 2023 yil oxiriga kelib ular soni 1 milliondan oshgan. Bu shaharga kuniga viloyatlardan kelayotgan sanoqsiz transportni hisobga olmaganda, bu avtotransportning asosiy qismi o'zbekistonliklar orasida xalq benzini nomini olgan AI 80 dan foydalanadi. Ekologik jihatdan zararli deb topilgan bu benzin ko'plab mamlakatlar, jumladan qo'shni Qirg'iziston va Tojikistonda taqiqlangan. 2017 yilda 80-chi oktanli benzin Qozog'istonda ham yo'qolgan. U faqat maxsus buyurtma asosida ishlab chiqariladi. O'zbekiston ham 2026 yilgacha AI 80 benzinini ishlab chiqarishdan voz kechishni rejalashtirmoqda. Bu haqda Energetika vazirligi rasman ma'lum qildi. Rasmiy raqamlarga ko'ra, 2023 yilda yoqilg'i quyish shoxobchalariga 4 milliard 830 million kub metr gaz yetkazib berilgan. 2024 yilda hajmlari 5 milliard 300 million kub metrgacha oshirish va'dasi berildi. Vazirlik bu deyarli 400 ming tonna benzinning o'rnini bosish imkonini berishini aytmoqda. Shuningdek, hukumat mamlakatga elektr avtomobillarining importini keskin oshirishni o'ziga maqsad qilib qo'yganini ta'kidlaydi. 2033 yilgacha O'zbekistonda elektr bilan yuruvchi transport vositalari soni 700 ming donaga yetishi aytildi. Shu maqsadda O'zbekistonda Ekologiya vazirligi ishlab chiqargan hujjatda AI 80 benzinini ishlab chiqarish bo'yicha yangi quvvatlarni ishga tushirishni taqiqlash belgilandi. 2025 yilda Farg'ona, 2026 yilda esa Buxoro neftni qayta ishlash zavodlari yuqori sifatliroq benzinni ishlab chiqarishga o'tishi aytilmoqda. Lekin kuzatuvchilar O'zbekiston hukumatining bayonotlari va va'dalari borasida unchalik ham umidbaxsh emas.
Ekologiya va dvigatellarni qaqshatadigan, lekin monopolist cho'ntaklarni qapaytiradigan 80 shiptirdan voz kechishga urinish birinchi marta emas. Bunday bayonotlar 2020 yilda ham, 2021 yilda ham yangragan. Amalda esa 80 shiptir ishlab chiqarish hajmi va ulushi yildan yilga ortib boryapti. 2003 yilda ishlab chiqarilgan jami benzinning 85%dan ziyodi 80-chi benzinga to'g'ri kelgan.
Endi AI 80 benzini umuman sotuvga chiqarmaslik to'g'risidagi hukumat bayonotlari O'zbekistonda ekologik vaziyat yomonlashib borayotgan bir paytga to'g'ri keldi. Oxirgi 3-4 yilda Toshkent havosi iflos shaharlar reytingida yuqori o'rinlardan tushmayotir. O'zgidromet rahbari Sherzod Habibullayev ekologik vaziyatning yomonlashishiga oyoq ishlarda gaz yetkazib berish qisqargani va AI 80 ga ehtiyoj ortganini ham sabab qilib keltirdi.
Masalan, yaqinda Toshkentda qor yoqqanda isitish tizimlari gaz quvvatiga qo'shimcha tarzda mazut yoqilgani havoga jiddiy ta'sir qilgan. Ayrim joylarda isitish tizimini ushlab turish uchun ko'mir ham yoqilgan. Gaz yetkazib berish zapravkalar uchun qisqartirilganda AI 80 benzinga ko'proq kuch berilgani ham texnogen ta'sirni birdaniga oshirdi.
Ekologiya, atrof muhitni muhofaza qilish va iqlim o'zgarishi vazirli maslahatchisi, parlamentning sobiq deputati Rasul Kusherbayev
Toshkent havosining sifati yomonlashdi, davom etsa, odamlar yaqin kelajakda O'zbekiston poytaxtini ommaviy ravishda tark etishga majbur bo'lishlari haqida yozdi.
Mana jiddiy masala ekanligini men prognozlarimdan kelib chiqib aytaman, yolg'on gapirmayapman, to'g'risini aytdim. Xo'p, masalan, men 5-10 yildan keyin Toshkentda yashamasligim aniq. Chunki Toshkentda yashab bo'lmaydi. Bu ketishda aniq yashab bo'lmaydi. Men Toshkentda ko'chib ketaman boshqa yerga. Yoki chetroqdan Toshkent qatnab ishlashim aniq. Masalan, hozir Toshkentda juda ko'p uylarni qurib tashayapmiz. Kanalizatsiya tizimimiz rasvosi chiqib bo'ldi. Yoriladi, portlaydi bir kuni. Juda dahshatli bo'ladi. Mana Sergeliga o'tirishda eng aniq barkoz chiqadigan joy kanalizatsiya suv tozalamay prammaniqi daryoga oqizyapmiz. Eng dahshatli. Buni agar chet elliklar ko'rsa, prosta yig'laydi bizni. Maymunlar mancha dotlab olsa kerak. Vot mana hozir. Endi xo'p, shunaqa vaqtda shuncha uy joy qasrlar quryapmiz, hokazo. Nima uchun qilyapmiz shuni? Oddiy savol, mana hammaga nima uchun quryapsiz? Yashash uchun. Shu uyni yaxshi niyat bilan quryapsan, olyapsan, sotib olyapsan. 10-15 yilga kreditga olyapsan. Yashash uchun. Lekin men javob beraman. 5 yildan keyin yasha olmay qolasan bu yerda. 5 yildan keyin yo 10 yil uzoq Toshkentdan ommaviy odamlar uyini tashlab chiqib ketishni boshlaydi. Chet elga ketasan boshqa. Shuning uchun agar haqiqatan agar maqsading o'zing ham yashab, bolalaring ham shu yerda yashashni xohlasang, ota-bobang yashab kelgan, shu sandan keyin ham avlodlaring bu yerda yashab qolishini xohlasang, sanda juda ham qisqa vaqt qoldi.
Yo, uni his qilmayapti de odamlar.
Yo, endi his qilish nima? Ertaga uyini tashlab ketayotganda his qilardim, "Eh, afsus, shunga qaramagan ekanmiz" deb. Lekin aniq har yili signal beryapti. Toshkent shahar eng iflos shaharlar qatorida. Bu ilgari bo'lmagan. Uji 1 yilda 3-4 marta beryapti. Bu senga yana qanaqa signal kerak?
Shu yilning 1-apreldan boshlab O'zbekistonda AI80 benzini, dizel va siqilgan gaz yoqilg'isi uchun aksiz solig'i ham oshirilmoqda. Bu esa ushbu turdagi yoqilg'ilarning narxi oshishiga ta'sir ko'rsatadi. Ushbu holat aholining sog'lig'iga zararli gazlarning salbiy ta'sirini kamaytirish uchun qilinayotgani aytilgan. Energetika vazirligi o'tgan 2023 yilda AI80 benziniga aksiz solig'i vaqtincha bekor qilingani sababli davlat byudjetiga 1 trillion 229 milliard so'm, hozirgi kurs bilan qariyb 100 million dollar kamomad yetgani. Shunga qaramay, O'zbekiston aholisi bu imtiyozdan deyarli naf ko'rmaganini tasdiqladi. Vazirlik bundan asosan tadbirkorlar foyda ko'rganini aytmoqda. Xo'sh, AI80 qanaqa benzin? U boshqa avtomobil yoqilg'ilaridan nimasi bilan farq qiladi?
Ну, на самом деле эта марка используется достаточно давно, она с октановым количеством.
Aslida bu AI80 ancha ilgari paydo bo'lgan. 1977-yilgi SSR standartlari bo'yicha ishlab chiqariladigan bu benzin 72 va 76 oktanlilar bilan birga ishlatib kelingan. 2013-yilda unga yangi MDH standartlari tayinlandi. Yangi ekologik Euro 0 dan Euro 6 gacha bo'lgan sinflar paydo bo'lishi bilan ham benzin ham dizel yonilg'isiga talablar oshirildi. Euro 2 markaziga tenglashtirilgan AI80 asosan sovet davri mashinalarida ishlatilardi. Hozir unda faqat yuk mashinalari yuradi. U juda zararli. Masalan, uning tarkibida Euro 4ga nisbatan 10 barobar ko'proq benzol, bir necha barobar ko'proq oltin gugurt bor. Undan tashqari, motordan chiqarilgan gazda 100 dan ziyod odam uchun o'ta xavfli boshqa moddalar, kanserogenlar bo'ladi. Bu turdagi benzin va dizeldan voz kechgan Moskva, Peterburg va qator Yevropa davlatlarida darhaqiqat havo ancha tozalanib qolgani qayd etildi. Demak, yuqori sifatli avtomobil yonilg'isi atrof-muhitni ifloslantirayotgani fakt. Yangi ekologik benzin turlarida zararli moddalar nisbatan bo'lsa-da, turli qo'shimchalar yordamida zararsizlantiriladi. Afsuski, MDH davlatlarida bu masalada vaziyat yaxshi emas. Katta ishlab chiqarish korxonalaridan qutulgan bugungi MDH megapolislari asosan avtotransport tomonidan zaharlanmoqda.
Tarmoqlarda 80-chi benzin sifatiga bo'lgan e'tirozlar ham ko'paydi. Ayrim avtomobil egalari sifatsiz benzin motorini ishdan chiqarayotganidan shikoyat qilmoqda.
10 000 kilometr yurgan Cobalt'ni Porsche nima nima bu? Ko'rib turgan narsangizlar, mana polni erib ketgan ko'rishingizlar mumkin. Mashinamizda polni motor qilinyapti, mana ko'rishingizlar mumkin. Hamma narsasi yangi. Ko'rasizlarmi? Xo'p, bunga asosiy sabab mashinaga 80 benzin qo'yishgan, motor chaqillab ishlab qolgan, eski holatda haydashgan va oxiri Porsche erib ketgan.
2002 года в России существовало
2002 yilgacha Rossiyada va sobiq ittifoq mamlakatlarida yonilg'iga qo'shimcha sifatida tetraetil qo'rg'oshin ishlab chiqarilardi. O'ta zararli bu moddaning 1 litrga qo'shilgan bir necha grammi yordamida benzinning oktan soni keskin oshirilardi. Masalan, 72 yoki 76 benzinni shu tariqa 95 ga aylantirish mumkin edi. Bu texnologiyadan hozir voz kechishgan.
Bu mavzudagi lavhani to'liq to'lqinlarimizdagi dastur davomida ozodlik.org saytida yoki ijtimoiy tarmoqlardagi Ozodlik radiosi sahifasida tinglang.
Hurmatli tinglovchi, shuning bilan Ozodlikning bu soatdagi eshitirishi nihoyasiga yetdi. Siz bilan Kamina Sadiriddin Ashur bo'ldi. Salomat bo'ling va ozodlikda qoling. Assalomu alaykum. Bu Ozodlik radiosi. Pragadagi studiyada men Sadiriddin Ashur. Toshkentda havo ifloslanishi Jahon sog'liqni saqlash tashkiloti tavsiya qilgan me'yordan 11 barobar oshib ketdi. Toshkentdagi bog'chada tarbiyalanuvchilarga tegajog'lik qilgan o'smir 6 yilga kesildi. USAID vakillari O'zbekistonga qiymati 425 ming dollarga teng oziq-ovqat mahsulotlarini topshirishdi. Mirziyoyev Xitoy davlati kengashi bosh vaziri bilan uchrashdi. Hamburg sudi Alisher Usmonovni Putinning odami deb atashni taqiqladi. InDrive sohibi Arsen Tomskiy Rossiya fuqaroligidan voz kechdi. Turkiya parlamenti Shvetsiyaning NATOga qo'shilishiga oid bayonnomani ratifikatsiya qildi. Shuningdek, dasturimizdan dunyo va mintaqa hayotiga oid boshqa yangiliklar ham o'rin olgan. Bu Ozodlik radiosi.
Ozodlikda xabarlar.
O'zbekiston poytaxtida havo ifloslanishi 24 yanvar kuni tushga borib me'yordan 11 barobar oshgan. IQR sayti ma'lumotiga ko'ra, mahalliy vaqt bilan soat 12:15 holatiga ko'ra Toshkentdagi monitoring stansiyasi 151 AQI natijasini ko'rsatgan. Bu esa PM2 5 konsentratsiyasining Jahon sog'liqni saqlash tashkiloti tavsiya etgan havo sifati yillik ko'rsatkichidan 11.2 barobar oshganini bildiradi. Ayni paytda Toshkent jahondagi havosi eng iflos shaharlar orasida 9-chi o'rinni egallab turibdi. Jinoyat ishlari bo'yicha Chilonzor tuman sudi 23 yanvar kuni bog'cha tarbiyalanuvchilariga tegajog'lik qilgan 15 yashar o'smir yuzasidan o'z hukmini e'lon qilgan. Oliy sud matbuot kotibi Aziz Obidov tarqatgan ma'lumotga muvofiq yopiq tarzda o'tkazilgan sud majlisi ortidan bu o'smir O'zbekiston Jinoyat kodeksining 119 moddasi jinsiy ehtiyojni zo'rlik ishlatib g'ayritabiiy usulda qondirish 4-chi qismida nazarda tutilgan jinoyatni sodir etganlikda aybdor deb topilib 6 yilga ozodlikdan mahrum etilgan. Sud hukmiga ko'ra u tayinlangan jazoni tarbiya koloniyalarida o'taydi. Toshkent shahrining Chilonzor tumanida joylashgan Ko'zmunchoq bolalar bog'chasi direktorining voyaga yetmagan o'g'li 4 nafar tarbiyalanuvchi qizaloqqa tegajog'likda gumonlanayotgani haqida Ozodlik o'tgan yilning may oyida xabar qilgan edi. AQSh xalqaro taraqqiyot agentligi USAID 23 yanvar kuni O'zbekistonga qiymati 425 ming dollarga teng bo'lgan 131 tonna oziq-ovqat mahsulotlarini yetkazib bergan. AQShning O'zbekistondagi elchixonasi ma'lumotiga ko'ra, Qo'shma Shtatlarning mazkur yordami 120 dan ziyod sog'liqni saqlash va ijtimoiy himoya muassasasiga tarqatiladi. Pirovardida O'zbekistondagi eng yordamga muhtoj fuqarolar, xususan tuberkulyoz va ruhiy salomatlik muassasalaridagi bemorlar, nogironligi bo'lgan bolalar va keksalar 6,5 million porsiya oziq-ovqat bilan ta'minlanadi. Qayd etilishicha, USAID'ning oziq-ovqat ko'magini berish xalqaro hamkorlik dasturi doirasida 2013 yildan buyon O'zbekistonga qiymati 4.4 million dollardan oshgan 1,5 ming tonna oziq-ovqat yordami yetkazilgan. O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev Xitoyga davlat tashrifini Xitoy Xalq Respublikasi Davlat Kengashi bosh vaziri Li Tsian bilan uchrashuvdan boshlagan. Prezident matbuot xizmati ma'lumotiga ko'ra, xalq yig'inlari uyida o'tgan uchrashuvda ko'p qirrali amaliy hamkorlikni, eng avvalo savdo-iqtisodiy sohada yanada kengaytirish masalalarini ko'rib chiqishgan. Mirziyoyev 3 kunlik davlat tashrifi bilan Xitoy Xalq Respublikasida bo'lish haqida Ozodlik avvalroq xabar qilgan edi. O'zbekiston prezidentining Xitoy Xalq Respublikasi Davlat Kengashi bosh vaziri bilan uchrashuvida rasmiy ma'lumotga ko'ra, infratuzilmani modernizatsiya qilish, sanoat kooperatsiyasini, qishloq xo'jaligida texnologiyalar transferini kengaytirish va yashil energetikani rivojlantirish bo'yicha alohida hamkorlik dasturlarini tayyorlash masalalari muhokama qilingan. Uchrashuv yakunida Mirziyoyev Litsiyani tashrif bilan O'zbekistonga kelishga taklif qilgan. Germaniyaning Hamburg hududi ustida Amerikaning Forbes jurnaliga biznesmen Alisher Usmonovni Rossiya prezidenti Vladimir Putinning odami ekani va uning biznes muammolarini hal qilish haqidagi bayonotlarini tarqatishni taqiqladi. Tegishli da'voga 2022 yil 2-fevralda Forbes jurnalida chiqqan Ukraina tufayli Biden sanksiyalariga duchor bo'lishi mumkin bo'lgan Putin oligarxlari bilan tanishing sarlavhali maqola sabab bo'ldi. Shu sababli 23 yil 27 fevralda maqola yuzasidan da'vo berildi, deb xabar berdi EU Today nashri. Usmonovning himoyachisi maqolada asossiz iddaolar, ya'ni anonim ekspertning Usmonov bir necha bor Putinni qo'llab-quvvatlagan va biznesdagi muammolarni hal qilgan degan iqtibosni o'z ichiga olganini aytdi. Keyinchalik 2022 yil fevral oyida bu ibora boshqalar qatori Yevroittifoq Kengashi tomonidan rossiyalik tadbirkorga qarshi sanksiyalarni oqlashda keltirildi. Usmonovning advokatlari Forbes maqolasidagi bayonotlarni yolg'on va tuhmat deb atadi. Sud jarayonida Forbes bayonot berilgan anonim manbani oshkor qilishdan bosh tortdi. Nashr shuningdek Usmonov qachon va qanday qilib Putinni qo'llab-quvvatlagani yoki biznes muammolarini hal qilgani haqida misol keltira olmagan, deyiladi sud hujjatida. InDrive taksi xizmati egasi bo'lgan Arsen Tomskiy Rossiya fuqaroligidan voz kechgan yirik tadbirkorlar ro'yxatiga qo'shildi. Ukrainadagi urush yuzasidan munosabat bildirgan Tomskiy Rossiya rahbariyatini keskin tanqid qilib chiqdi. Tomskiy o'zining avtobiografik kitobida Rossiya kuchlarining Ukrainaga bostirib kirishini telbanamo avantyura hamda prezident Vladimir Putinning xatosi deb atagan. Bu haqda Moscow Times nashrining rus xizmati yozgan. Tomskiy fikricha, Rossiyada korrupsiya darajasi yuqori bo'lgan qoloq va samarasiz tizim barpo qilingan bo'lib, u iqtisodiyotning rivojlanishiga imkon bermayapti. Rossiya eng so'nggi yirik muvaffaqiyatga Yuriy Gagarin koinotga parvoz qilgan 1961-yilda erishgan, deb yozgan tadbirkor Tomskiy.
Xabarlar bilan tanishdingiz. Bu va boshqa yangiliklar ozodlik.org saytida.
Ozodlik 24 soat siz bilan. O'zbekiston va jahon yangiliklarini ozodlikda kuzating.
Ozodlik radiosi.
Inson huquqlari.
Kun sanamoqda. Huquq faoli qamoqdagi Sattoriy va Tajimuratov bilan uchrashdi. Tolamachilikda ayblanib 6,5 yilga qamalgan bloger Otabek Sattoriy shu yil aprelida ozodlikka chiqarilishi kutilmoqda. Bu haqda shu yilning 13 yanvar kuni Qarshidagi manzil koloniyada Sattoriy bilan uchrashgan inson huquqlari ezgulik jamiyati rahbari Abdurahmon Tashanov ma'lum qildi. Tashanovning ozodlikka aytishicha, Sattoriy 2021 yil mayida sud o'ziga nisbatan chiqargan hukmdan norozi, ammo qayta shikoyat qilish niyati yo'q. Huquq faolining so'zlariga ko'ra, xalqaro matbuot va huquq tashkilotlari blogerlik faoliyati uchun qamalgan deb ishonadigan Sattoriy ozodlikka chiqqanidan so'ng blogerlik faoliyatini davom ettirmoqchi emas. 42 yashar Sattoriy buni tinchgina yashash va kelajakda IT sohasini egallash rejasi bilan tushuntirgan. Hujjatlarimni yoqib yuborganman, endi blogerlik qilmayman, dedi Otabek, deya Sattoriyning so'zlaridan iqtibos keltirdi Tashanov. Tashanovning so'zlariga ko'ra, bloger qamoqxonadagi sharoitlar va sog'lig'idan shikoyat qilmagan va ozodlikka chiqish uchun kun sanayotganini aytgan. Huquq faolining aytishicha, Sattoriy jazoni o'tayotgan manzil koloniya rahbari uning aprel oyi oxirida ozodlikka chiqarilishini tasdiqlagan. Sattoriy o'tgan yil noyabrda Navoiydagi umumiy tartibli qamoqxonadan Qarshidagi manzil koloniyaga chiqarilgan edi. Tashanov mahkum bilan bemalol muloqot qilgani, uchrashuv jarayonida koloniya ma'muriyati ularning biron mavzuni muhokama qilishiga to'sqinlik qilmaganini aytmoqda. Otabek Sattoriy 2021 yilning 10 mayida jinoyat ishlari bo'yicha Surxondaryo viloyati Muzrobod tumani sudi hukmi bilan O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining tuhmat, haqorat va tovlamachilik moddalari bilan 6,5 yilga ozodlikdan mahrum qilingan edi. Sattoriy O'zbekiston hukumatı ochiqlik siyosati davri deb iddao qiladigan Mirziyoyevning birinchi prezidentlik muddati chog'ida qamoqqa tashlangan ilk blogerlardan biri. Nyu-Yorkdagi jurnalistlarni himoya qilish qo'mitasi Sattoriyning qamalishi O'zbekistondagi korrupsiyaning hosilasi ekaniga urg'u berib, uning kasbiy professionallik faoliyati zo'ravonlik yo'l bilan to'xtatilganini aytgan. Sattoriy ijtimoiy tarmoqlarda mahalliy hokimiyat idoralaridagi korrupsiyani tanqid qiluvchi chiqishlari bilan tanilgan. Yaqinlariga ko'ra, jurnalistik surishtiruvlar davrida Sattoriyning telefon apparati sindirib tashlangan va uni yangi telefon olib berish bahonasi bilan tovlamachilikda ayblab hibsga olishgan. Ezgulik jamiyati rahbari Abdurahmon Tashanov bir kun avval Navoiydagi 5-sonli koloniyada 2022 yil iyulidagi Qoraqalpog'iston voqealarida ayblanib 16 yilga ozodlikdan mahrum etilgan Davletmurod Tojimurodov bilan ham uchrashgan. Tashanovning so'zlariga ko'ra, Tojimurodov tergov jarayonida o'ziga nisbatan jismoniy qiynoqlar qo'llangani haqida gapirgan. U shuningdek o'ziga xat va banderollarning kechikib kelayotganidan shikoyat qilgan. Dekabrning 25-sida uni jazoni ijro etish muassasasi tartibini buzganlikda ayblashibdi. U o'ziga xat va banderollarning kechikib kelayotganidan, o'zining xatlari tashqariga chiqishi qiyin bo'layotganidan shikoyat qildi, deydi Tashanov. Uning so'zlariga ko'ra, jurnalist va huquqshunos bo'lgan Qoraqalpoq faoli koloniyada mahkumlarning yaqinlari bilan uchrashuvlar davrida nazorat haddan tashqari kuchli ekanini aytib, bu mahkumlar huquqlarining buzilishi ekanini ta'kidlagan. U shuningdek qamoqxona ma'muriyatiga mahkumlar sharoitlarini yaxshilash bo'yicha takliflar berayotganini aytgan. Abdurahmon Tashanov Qoraqalpoq faoli o'ziga nisbatan qiynoqlar tergov davrida bo'lganini ta'kidlagani, qamoqxonada qiynoq qo'llanganidan shikoyat qilmaganini aytmoqda. Uning so'zlariga ko'ra, mahkum bilan uchrashuvni tashkil qilgan Ichki ishlar vazirligi jazoni ijro etish departamenti Tojimurodov bilan alohida uchrashuvga imkon bergan. Uchrashuvda koloniya yoki jazoni ijro etish departamenti vakillari ishtirok etmagan. Sattoriy ham Tojimurodov ham o'zini qo'llab-quvvatlagan barchaga minnatdorchilik bildirdi, deydi Ezgulik jamiyati rahbari. 44 yashar Davletmurod Tojimurodov advokat hamda El xizmatinda gazetasi muharriri bo'lgan. 2023 yil 31 yanvarida jinoyat ishlari bo'yicha Qoraqalpog'iston Respublikasi sudi hukmi bilan jinoyat kodeksining konstitutsiyaviy tuzumga tajovuz qilish, rastrata va o'zlashtirish yo'li bilan talon-toroj qilish, jinoiy daromadlarni legallashtirish hamda jamoat xavfsizligiga tahdid soluvchi materiallarni saqlash, tarqatishda ayblanib, 16 yilga ozodlikdan mahrum qilingan. O'tgan yil sentyabrda Tojimurodovning advokati Sergey Mayorov Navoiydagi qamoqxona ma'muriyati Tojimurodovga munosib tibbiy yordam ko'rsatishdan bosh tortayotgani va mijozi tashqi dunyodan uzib qo'yilganini aytgan edi. 2023 yil 18 sentyabr kuni qamoqxonada Tojimurodov bilan ko'rishgan advokati uning bir kishilik kamerada saqlanayotganini aytgan. Avvalroq Human Rights Watch inson huquqlari tashkiloti O'zbekiston hukumatini qamoqdagi Tojimurodovning xavfsizligini ta'minlashga chaqirgan. O'zbekiston hukumati Tojimurodov hibsda zarar ko'rmasligini va boshqalardan noqonuniy ravishda ajratilmasligini ta'minlashi kerak. Uning yagona aybi konstitutsiyaga taklif qilingan, agar qabul qilinsa, Qoraqalpog'istonni suveren maqomidan mahrum qiladigan tuzatishlarga qarshi tinch namoyishga qilishga chaqirganidir, deb aytgan tashkilotning Markaziy Osiyo bo'yicha tadqiqotchisi Mira Ritman. Nukus voqealari deb nom olgan norozilik chiqishlari 2022 yilning iyul oyi boshida O'zbekiston konstitutsiyasining yangi tahririda Qoraqalpog'iston Respublikasi suveren maqomining bekor qilinishiga qarshi boshlanib ketgan edi. 1 va 2 iyul kunlari kuzatilgan noroziliklar chog'ida rasmiylarga ko'ra 21 kishi halok bo'lgan, huquq-tartibot idoralari xodimlari dohil 243 kishi yaralangan. Namoyishlar kuch bilan bostirilgan, biroq o'zbek rasmiylari harbiylarning namoyishchilarga qarata o'q uzganini rad etgan. Milliy gvardiya, Ichki ishlar vazirligi hamda Mudofaa vazirligi namoyishlarni bostirish chog'ida qo'llangan maxsus vositalarni namoyish qilgan. AQSh, Yevropa Ittifoqi, Birlashgan Millatlar Tashkiloti va xalqaro inson huquqlari tashkilotlari ham o'zbek rasmiylarini Qoraqalpog'istondagi voqealar yuzasidan ochiq, har tomonlama va shaffof tergov o'tkazishga, tinch namoyishlarga qarshi haddan ziyod kuch qo'llanganiga oid iddaolarni tekshirishga chaqirgan. Ammo ikkinchi suddagi ayblanuvchilar orasida ham namoyish ishtirokchilariga qarshi noqonuniy kuch qo'llaganlikda gumonlangan xavfsizlik kuchlari xodimlari ko'ringan emas.
Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida kundalik xabarlar, audio video lavhalarimizni kuzatishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring.
Buxorolik muxolifat faoli huquq himoyachisi Bobomurod Razoqov og'ir kasallikdan so'ng 23 yanvar kuni 69 yoshida vafot etdi. Bu haqdagi xabarni uning o'g'li Shuhrat Razoqov Facebookdagi sahifasida e'lon qildi. Muxolifat faoli bo'lgan Bobomurod Razoqov Buxoro viloyatining Jondor tumanida fermerlik bilan shug'ullangan hamda inson huquqlarini himoya qilish Ezgulik jamiyatining Buxoro viloyati bo'limiga rahbarlik qilgan. Islom Karimov prezidentligi paytida muxolifat va erkin so'zga nisbatan keskin ta'qib va tazyiqlar bo'lishiga qaramay, Bobomurod Razoqov bolalar mehnati, fermerlar huquqlari poymol qilinayotgani, jamiyatda korrupsiya va mahalliy hokimlarning g'ayriqonuniy xatti-harakatlari haqida xorijiy ommaviy axborot vositalarida muntazam chiqishlar qilgan. Bobomurod Razoqov 2013-yilning 24-sentyabr kuni Buxoro viloyatining jinoyat ishlari bo'yicha Jondor tuman sudi hukmi bilan odam savdosida ayblanib 4 yilga ozodlikdan mahrum etilgan edi. Razoqov sud jarayonida o'ziga qo'yilgan ayblov tuhmat ekani, uni qamashdan maqsad ovozini o'chirish ekanligini aytgan. Muxolifatchi va inson huquqlari faoli qamoqxonada 3 yil 3 oy o'tirgandan so'ng ozodlikka chiqarilgan. Human Rights Watch xalqaro inson huquqlari tashkiloti 2013-yil sentyabrda e'lon qilgan bayonotida Bobomurod Razoqovga qarshi odam savdosi bilan bog'liq ayblovlar uning inson haqlarini himoya qilish bilan bog'liq faoliyati uchun o'ch olish ekanini aytgan. Bobomurod Razoqov o'zi yashagan Buxoro viloyatida bolalar mehnati va majburiy mehnatga qarshi chiqishlari bilan tanilgan edi. O'zbekiston hukumati uzoq yillar davomida mamlakatda siyosiy mahkumlar borligini inkor etib kelgan, ammo Mirziyoyev hokimiyatga kelishi ortidan siyosiy sabablar bilan qamalgan o'nlab faollarni ozodlikka chiqargan. Ayni paytda Mirziyoyev hukumati Yevropa Ittifoqi hamda xalqaro inson haqlari tashkilotlarining qamoqdan ozod etilgan siyosiy faollarni reabilitatsiya qilish haqidagi chaqiriqlarni javobsiz qoldirib kelmoqda. O'tgan vaqt mobaynida bir qator faollarning o'zlarini reabilitatsiya qilishni so'rab O'zbekiston sud organlariga qilgan murojaatlari rad etilgan.
Eksklyuziv xabarlar, radio eshitirish, foto va video lavhalarni kundalik ravishda mobilingizda kuzatishni istasangiz, bizni Telegram ilovasida bir so'z bilan Ozodlik kanali deb qidiring.
Ozodlik radiosi voqealar tahlili.
Yashil energiya va sariq ajdar. Mirziyoyev Xitoyga nima uchun bordi? O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev oliy darajadagi davlat tashrifi bilan Pekinga bordi. Safar oldidan Xitoy davlat ommaviy axborot vositalarida Mirziyoyevning maqolasi nashr etildi. Unda O'zbekiston rahbari Xitoyning iqtisodiy rivojlanish modelini yuqori baholagan va ikki davlat o'rtasidagi munosabatlar yangi tarixiy davrga kirgani, bu esa o'zaro munosabatlarni rivojlantirish uchun joriy tashrif davomida yangi uzoq muddatga mo'ljallangan kun tartibini ishlab chiqarishda zamin yaratishini qayd etgan. Har safar Xitoyga tashrif buyurganimda bu yerda amalga oshirilayotgan islohotlar ko'lamini, o'zining ko'p asrlik orzusini ro'yobga chiqarish uchun modernizatsiya yo'lidan dadil odimlayotgan Xitoy xalqining erishgan yutuqlari, bunyodkorlik kuchi, mehnatsevarligi va iste'dodi meni chin dildan hayratga soladi, deyiladi maqolada. Mazkur davlat tashrifi may oyida bo'lib o'tgan Xitoy Markaziy Osiyo yetakchilarining birinchi yuzma-yuz sammitidan so'ng amalga oshirilmoqda. O'sha sammitda Xitoy mintaqa bilan iqtisodiyot va xavfsizlik sohasidagi aloqalarni chuqurlashtirish bo'yicha bir qancha shartnomalar imzolagan. Mirziyoyev joriy tashrifda ushbu bitimlar hamda 2022-yilda imzolangan strategik sheriklik kelishuviga tayanishga ishonmoqda. O'zbekiston delegatsiyasi Xitoy bilan yashil energiya loyihalarini ishlab chiqarishdan tortib, ilm-fan sohasida hamkorlik va mamlakatlar o'rtasida turizmni rivojlantirishgacha bo'lgan avval imzolangan ko'plab kelishuvlarni amalga oshirish istiqbollarini muhokama qiladi. Atlantika kengashining global Xitoy markazi xodimi Niva Yao Xitoy investitsiyalar va loyihalarini amalga oshirishni zimmasiga oldi va ushbu oliy darajadagi tashrif ularga qanday erishish va birgalikda hamkorlik qilish uchun yangi yo'llarni izlash uchun makon bo'ladi, deya izohlaydi. Tashrif O'zbekistonning Xitoy bilan munosabatlarida ichki va tashqi siyosiy muhitni o'zgartirgan bir qancha muhim voqealar fonida amalga oshirilmoqda. Rossiyaning 2022-yilda Ukrainaga bostirib kirishi Xitoyning Markaziy Osiyo mamlakatlari uchun ishonchli siyosiy va iqtisodiy kuch sifatidagi nufuzini oshirdi. Chunki mintaqaning an'anaviy dominant sherigi bo'lgan Rossiya o'zi boshlagan urushning moliyaviy va geosiyosiy ta'sirlari bilan kurashmoqda. Pekin bir kamar bir yo'l tashabbusidan so'ng yangi sektorlarga sarmoya kiritish hamda yanada strategik kreditor bo'lishni xohlaydi. Mamlakat iqtisodiyoti o'sishi hozirda pasayishni boshdan kechirmoqda. Xitoy atrof muhit ilmiy tadqiqotlar va monitoringi katta miqdorda sarmoya yo'naltirar ekan, Markaziy Osiyoga bir qancha muhim sohalarda investitsiya kiritmoqda. Xitoy Fanlar Akademiyasi ma'lumotlariga ko'ra, Xitoy bilan chegaradosh Tojikiston 2021 yilda Sarez ko'lida atrof muhitni o'rganish va xalqaro ofatlarni kamaytirish va oldini olish uchun Xitoy kuzatuv stansiyasini ochgan. 2023 yil iyul oyida xitoylik tadqiqotchilar O'zbekiston va Afg'oniston bilan chegaradosh nuqtasi yaqinidagi Shahritusda iqlim va atrof muhit monitoringi uchun yangi super kuzatuv punktini tashkil qilgan. Pekin o'tgan yili Turkmaniston bilan kosmik sohada hamkorlik kelishuviga erishib, o'zining kosmik dasturi bo'yicha sherik davlatlar ro'yxatini kengaytirdi. Xitoy moliyalashtirayotgan Turkmanistondan Xitoyga gaz quvur va Xitoyni Qirg'iziston va O'zbekiston bilan bog'laychi temir yo'l qurilishi hamon dolzarb bo'lsa-da, bu loyihalarning kelajagi noaniq. Yauning ta'kidlashicha, Pekin investitsiya va sanoatining yangi sohalarini Markaziy Osiyoga olib kirishga intilmoqda va bu yo'lda 36 milliondan ko'proq aholiga ega O'zbekiston jozibador hamkor. Qayta tiklanuvchi energiya va Xitoy elektromobillari uchun yangi bozorlarni ochish yana bir manfaatli yo'nalish. Dekabr oyida Xitoyning Henan Suda kompaniyasi O'zbekiston energetika vazirligi bilan 2033 yilgacha butun mamlakat bo'ylab elektromobillar uchun 50 mingga yaqin quvvatlantirish stansiyalarini qurish bo'yicha shartnoma imzoladi. Ukrainadagi urush va boshqa voqealar Pekin va Moskvaning Markaziy Osiyo bilan barqaror hamkor sifatidagi roliga ta'sir qilgan bo'lsa-da, Mirziyoyevning oliy darajadagi tashrifi Xitoy va O'zbekiston o'rtasidagi ko'p yillik iliq munosabatlar mahsulidir, deydi Carnegie markazi tadqiqotchisi Timur Umarov. Xitoy bilan yaqin munosabat boshidanoq Mirziyoyevning ustuvor yo'nalishi bo'lib kelgan. Mirziyoyev Xitoyga juda qiziqadi va o'z chiqishlarida Den Xiaopingdan iqtibos keltiradi. Uni iqtisodiy reformator o'laroq namuna sifatida ko'radi. Xitoy Mirziyoyev uchun ma'lum ma'noda tajriba manbayiga aylandi. O'zbekiston shaxsiy rejim ekanligini hisobga olsak, uning Xitoyni qanday ko'rishi muhim, deydi Umarov. O'zbekiston Karimov davrida tashqi siyosatda o'ta ehtiyotkor, ixotalangan siyosat yuritdi. Xitoy rahbari Hu Jintao 2005 yilda Andijon shahrida namoyishchilar harakati kuch bilan bostirilganidan 2 hafta o'tmay Karimovni Pekinga tashrif buyurishga taklif qiladi. Karimovning qattiqqo'l tuzumi davrida Xitoy kapitali cheklangan edi. O'zbekistonning yangi prezidenti Shavkat Mirziyoyev mamlakat iqtisodini dunyoga ochar ekan, Xitoy ham ishonchli sarmoya manbai, ham qimmatli ittifoqchi sifatida Mirziyoyevga O'zbekiston va xorijda o'z legitimligini mustahkamlashda yordam berdi. Xitoyning qattiq siyosiy nazoratni saqlab qolgan holda iqtisodiy islohotlarni amalga oshirish modeli Mirziyoyevga tobora jozibali ko'rinmoqda. Mirziyoyev Karimov merosi asosida o'z siyosiy rejimini qurishga harakat qilar ekan, bu uchun juda muhim u dunyoga moslashish va bugungi murakkab voqeliklarni qanday boshqarishni o'xshash rejimlardan o'rganishi kerakligini biladi, deya xulosa qiladi tahlilchi Timur Umarov.
Ozodlikning qaynoqqina xabarlari Twitterda. O'zbekistonga oid ayrim jarayonlarni qadam ba qadam Ozodlikning Twitterdagi xabarlar lentasida kuzating. twitter.com Ozodlik radiosi.
Biz ruslar emasmiz, o'z tilimiz va tariximiz bor. Boshqirdlar nega bosh ko'tardi? Mavzu tafsilotlari bilan Ahmad Umar. Boshqirdistonda davom etayotgan norozilik shaxsiy, mahalliy va milliy siyosat qorishmasi naqadar xavfli ekanini ko'rsatmoqda. Ukrainaga qarshi urush sharoitida Vladimir Putinning o'ta markazlashgan tizimi bu qorishmani nazorat qila olmay qolishi mumkin. 19 yanvar kuni qalin kiyinib olgan yuzlab odam, ko'plar yosh bolalari bilan respublika poytaxti Ufa shahri ko'chalariga chiqdi. Havodan tarang bir kayfiyat hidi kelardi. Amon odamlarni tarqalishga chaqirib, aks holda ruxsat etilmagan namoyish ishtirokchilari sifatida qo'lga olish bilan popisa qilganida shunday javob berdilar. Biz sayyohlarmiz, haykallarni tomosha qilib yuribmiz. Yelkasiga qora xalq deb yozilgan yosh ayolni ushlab narroqda qantarilgan avtobus tomonga sudrab ketishdi. Boshqirdiston bayrog'ini ko'targan erkak ham tezda kishanlandi. Ufadagi ushbu chiqish poytaxtdan 400 chaqirimdan ziyod yo'ldagi Baymak shahrida boshlangan norozilikning davomi bo'ldi. Odamlar respublikada yashovchi milliy ozchiliklar, boshqirt xalqi tili va madaniyati himoya
ishtirokchisi jamoat faoli Fayil Alsinov ustidan bo'lib o'tgan sud natijasiga shu tarzda munosabat bildirdilar. 17 yanvarda Baymak sudi binosi oldida Alsinovning bir necha ming tarafdori to'plandi. Shu kuni u qora xalq iborasi qo'llangan nutqi uchun nafrat yoki adovat qo'zg'atishda ayblanib, 4 yil qamoqqa hukm etildi. Bir kun oldin esa Alsinov hukumatning ekstremistlar va terrorchilar ro'yxatiga tirkalgan edi. Protest Kremlga qarshi qaratilmagan edi. U Boshqirdiston rahbari Radiy Xabirovdan norozilik ifodasi edi ko'proq. Xabirov bu lavozimga 2019 yilda shubhali saylov natijasida kelgan, avvalroq esa Putin respublika yetakchisi vazifasini bajaruvchi etib tayinlagan edi. Alsinov ustidan birinchi bo'lib Xabirov shikoyat yozdi va uni xoin deb atadi. Baymakdagi namoyishchilardan ayrimlari bizning nomimizdan majoraga aralashing deya Putinga murojaat qilgan edilar. Tahlilchilar Alsinov ishini Rossiya o'ta markazlashgan avtoritar tizimi ichidagi chuqur norozilik qatlarini ochib tashlagan trigger o'laroq yorumlashmoqda. Ular bo'layotgan voqealarda 2022 yilda Eron politsiyasi Mahsa Amini ismli yosh ayolni o'ldirishi ortidan mamlakatni qamrab olgan va islomchilar rejimi barqarorligini xavf ostiga qo'ygan ulkan norozilik to'lqini aksini ko'radilar. Alsinov tasodifiy figura. Bu yerda shaxs unchalik muhim emas. Uning o'rnida har kim bo'lishi mumkin. Voqealarda xalqning to'planib qolgan alamlari va rejim zaiflashayotgani hissi hal qiluvchi rol o'ynamoqda, deydi 2010-2014 yillarda Boshqirdiston rahbari bosh yordamchisi bo'lib ishlagan siyosatshunos Abbos Galyamov. Norozilik Rossiyaning Ukrainaga to'laqonli bosqini manzarasida kechayotgani diqqatga sazovor. Zero xalq orasida urushning eng og'ir yuki asosan rus bo'lmagan etnik guruhlar, jumladan boshqirdlar zimmasiga tushyapti degan fikr kun sayin kuchaymoqda. 2018 yilda respublika rahbari etib tayinlangan Xabirovning ilk qadamlaridan biri Boshqirdiston soda shirkatiga Qushtov tog'ida bor qazib olishga ruxsat berishi bo'lgan edi. Bu tog' boshqirdlar e'zozlab Shihan deb ataydigan va ko'plab milliy afsonaviy rivoyatlarga kirgan tepaliklar zanjiri halqalaridan hisoblanadi. Boshqirdistonda dastlab 4 ta Shihan bo'lgan. Ulardan biri sovet davrida minalab portlatilgan. Boshqird milliyatchi tashkilotchilari xususan Ko'k bo'ri va Boshqurt Qushtovini himoya qilib ommaviy norozilik uyushtiradi. Bu norozilik 2020 yil avgustda eng yuqori nuqtaga yetadi. 16 avgustda 10 mingga yaqin erkak yetib kelib, quruq qo'l bilan to'siqlarni qo'porib tashladi va omonchilarni supurib tashlab, tog'ni jismonan egallab oldi. Natijada Moskva aralashishga majbur bo'ldi. Xabirovga xalq huzuriga borib til topishishga buyruq berildi. Shu tariqa g'alaba qozondik. Qushtov va boshqa barcha shihanlar tabiiy yodgorliklar ro'yxatiga kiritildi, deya eslaydi Alsinov bilan birga ishlagan va 2021 yilda Rossiyani tark etgan sobiq faol Ruslan Gabbasov. Biroq Xabirov boshqirt tashkilotlari va faollarga qarshi qatag'on boshlaydi. Butun respublikada o'z shubalariga ega bo'lgan, ko'plab muammolarni hal etishga yordam bergan boshqurt tashkiloti taqiqlanadi. 2020 yil avgustda jamoat faoli Ayrat Dilmuhammetov Rossiya hududi yaxlitligini buzishga qaratilgan chaqiriqlari uchun 9 yilga qamaladi. 2018 yilda u nutqlaridan birida milliy respublikalarga ko'proq muxtoriyat berilgan chinakam Rossiya federatsiyasini tuzish kerakligini aytgan edi. O'sha so'zlari o'ziga ayblov qilib yopishtirildi. Xabirov Boshqirdiston siyosiy maydonida yolg'iz o'zi qolish uchun milliy faollarni qasddan ta'qib qilmoqda, deydi Gabbasov. Fayil Alsinov boshqirt xalqining ozodlikdagi so'nggi yetakchisi edi. Ha, u hukumatga noqulaylik tug'dirayotgan edi. Ayniqsa Xabirovga, deya qo'shimcha qiladi ekspert. Alsinovga hukm o'qilganidan so'ng taniqli boshqirt xonandasi Altinay Valitov uni qo'llab-quvvatlab video e'lon qildi. Videoda shunday so'zlar bor. Hukumat faqat bitta xalqni ko'radi, ruslarni. Propaganda biz ruslarmiz deb jar solmoqda. Boshqirtlarni biz ruslarmiz shiori ostida top-top qilib o'limga yollashayotir. Ukrainani denatsifikatsiya qilishayotgan emish. Lekin biz ruslar emasmiz, biz boshqirtlarmiz. Ming yillik tarixiga, madaniyati, urf-odatlari va tiliga ega xalqmiz. O'z tuprog'iga ega xalqmiz. Fayl shu muqaddas narsalarni himoya qildi. Xonanda odamlarni butun Boshqirdiston bo'ylab mahalliy hukumat binolari atrofida namoyish qilishga chaqirdi. Ertasiga Valitov Ufadagi uyiga politsiya kelganini ma'lum qilib, yordam so'rab chiqdi. Keyinroq kuch ishlatar xodimlar ketishganini bildirdi, lekin o'shandan keyin tashqi dunyo bilan aloqaga chiqqani yo'q. Valitovning munosabati aftidan Boshqirdistondagi norozilik va protestlar sabablari chuqurroqligini, bu voqealar yanada keng yoyilish potensialiga egaligini ko'rsatadi. Odamlar o'zlarini xo'rlangan, oyoq osti qilingan deb his etishmoqda, chunki ularda o'z manfaatlarini himoya qilish uchun qonuniy vosita yo'q. Halol saylovlar, rostgo'y ommaviy axborot vositalari, adolatli sudlar yoki tinch namoyishlar qilishning konstitutsion kafolatlari yo'q, deydi rossiyalik siyosatshunos Dmitriy Areshkin. Biroq ekspertga ko'ra, norozilikning birlamchi manbai bu Ukrainadagi urushdir. Eng katta talafotlarni Buryatiya, Tuva, Dog'iston kabi regionlar ko'ryapti. Bu millatlar aro munosabatlarni keskinlashtirishi tabiiy, deydi Areshkin. Ijtimoiy tarmoqlarda Ukrainada jang qilayotgan boshqirt askarlari Alsinov va uning tarafdorlariga dalda berayotgani aks etgan videoroliklar allaqachon tarqalmoqda. Roliklardan birida bir guruh askar Rossiya hukumatiga qarata shunday deydi: "Xalqimizga, ota-onalarimizga qarshi ishlaringizni to'xtating. Aks holda biz frontdagi pozitsiyalarimizdan chekinib, sizlarni izlab boramiz."
urishni istayotgan bo'lsangiz, istaganingizni olasiz.
Одноклассники, Instagram, Facebook, Twitter ozodlik mushtariylari eng ko'p yig'ilgan tarmoqlardir. Marhamat, lotinda ozodlik radiosi deb qidiring va do'stlarimiz suhbatiga qo'shiling. Eron va Pokiston o'rtasida so'nggi kunlarda yuz berayotgan hujumlar so'nggi yillarda bu ikki davlat chegarasida kuzatilgan eng ziddiyatli to'qnashuv bo'lib qolmoqda. Xalqaro jamoatchilik bu ziddiyat mintaqaga ko'chmasmikin degan xavotirda. Zero Eron Isroil Hamas urushi bois bu haftada Iroq va Suriyaga ham hujum qildi. Shu haftaning payshanba kuni Eron Pokistonning janubi-g'arbidagi Balojiston viloyatiga raketa bilan hujum qilganidayoq mintaqada jiddiy xavotir uyg'ondi. Shia musulmonlari boshqaruvidagi Eron bu hujumlari Jaysh al-Adl guruhiga qaratilgani boisi bu guruhni Islom davlati terror guruhiga bog'liq deb bilishini bildirdi. Bu terror guruh esa mutaassib sunniy musulmonlar boshqaruvida. Bu raketa hujumidan 2 kun o'tib, Pokiston Eronning chegaraga yaqin Sistan Balojiston viloyatini o'qqa tutdi. O'z bayonotida Islomobod Eron tomonida Balojiston ozodligi ayirmachi guruhi yashiringani, hujum ularga qaratilganini bildirdi. Eronning Pokiston hududiga raketa otishiga sabab bo'lgan voqea esa 3 yanvar kuni sodir bo'lgan. Eronda AQSh dron hujumlarida o'lgan qo'mondon Qosim Sulaymoniy xotirasiga bag'ishlangan tadbir Islom davlati terror guruhi tomonidan o'qqa tutildi. Guruh buning uchun mas'uliyatni zimmasiga oldi. Reuters agentligining Tehron rahbarlariga yaqin manbasiga tayanib xabar qilishicha, marosimning bombalanishi Eron xavfsizligi naqadar zaif ekanini yuzaga chiqargan va rahbariyat tomonidan o'z shanini yerga uruvchi hodisa o'laroq og'ir qabul qilingan. O'shandayoq Eron tomoni buning uchun o'ch olishidan ogohlantirgan edi. Keyinroq Eron tashqi ishlar vazirligi bergan bayonotida Tehron o'zaro qo'shnichilik tarafdori ekanini bildirdi, ammo Islomoboddan terrorchi guruhlarning Pokiston hududidan baza o'laroq foydalanishi oldini olishni talab qildi. Bunga javoban Pokiston yillardan buyon mustaqilligini talab qilayotgan o'z hududidagi etnik balujlarni nishonga oldi. Balojistonda vaziyat yillardan buyon beqaror. Balojiston ozodlik harakati bu mintaqaning gaz va minerallarga boy konlarda ishlayotgan Xitoy shirkati ishchilari hamda boshqa xorijiy biznesga qilingan hujumlarga ham mas'ul ko'riladi. Islomobodga ko'ra, o'tgan kunlarda Eron tomoniga qilingan hujumlardan yagona maqsadi o'z xavfsizligini ta'minlash va milliy manfaatlarni himoya qilish bo'lgan. Ozodlik WhatsApp va Telegramda +420 724 971 539 +420 602 612 713. Marhamat, bizga bog'laning.
Toshkentda havo ifloslanishi Jahon sog'liqni saqlash tashkiloti tavsiya qilgan me'yordan 11 barobar oshib ketdi. Toshkentdagi bog'chada tarbiyalanuvchilarga tegajog'lik qilgan o'smir 6 yilga kesildi. USAID vakillari O'zbekistonga qiymati 425 ming dollarga teng oziq-ovqat mahsulotlarini topshirishdi. Mirziyoyev Xitoy davlati kengashi bosh vaziri bilan uchrashdi. Hamburg sudi Alisher Usmonovni Putinning odami deb atashni taqiqladi. InDrive sohibi Arsen Tomskiy Rossiya fuqaroligidan voz kechdi. Turkiya parlamenti Shvetsiyaning NATOga qo'shilishiga oid bayonnomani ratifikatsiya qildi. Shuningdek, dasturimizdan dunyo va mintaqa hayotiga oid boshqa yangiliklar ham o'rin olgan. Bu Ozodlik radiosi.
Instagram ozodlik mushtariylari soni shiddat bilan oshib borayotgan ijtimoiy tarmoqlardan biridir. Kundalik xabarlar, yangiliklar, audio-video lavhalarimizni kuzatishingiz, o'z munosabatingizni bildirishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida. Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
Ayi Sakson, bu qisqartmani eshitmagan avtomobil haydovchisi bo'lmasa kerak. Ayi abbreviaturasi aslida bizga ruslardan kirib kelgan. A bu avtomobil, I qaysi tadqiqot usuli bilan oktan miqdori aniqlangani, ya'ni isledovatelskiy degandir. 80-chi raqami esa bu birikmada oktan sonini anglatadi. Ayi Sakson qanaqa benzin va nima uchun u O'zbekistonda bunchalik ommabop? Reportajimiz davomida biz shu savollarga javob izlaymiz. O'zbekistonda 4,5 millionga yaqin avtomobil bo'lsa, uning asosiy qismi aholisi o'sib borayotgan Toshkent shahriga to'g'ri keladi. O'zbekiston transport vazirligi rasmiy ma'lumotlariga ko'ra, 2022 yilda birgina poytaxtda 700 mingga yaqin avtotransport vositasi qayd olingan bo'lsa, 2023 yil oxiriga kelib ular soni 1 milliondan oshgan. Bu shaharga kuniga viloyatlardan kelayotgan sanoqsiz transportni hisobga olmaganda, bu avtotransportning asosiy qismi o'zbekistonliklar orasida xalq benzini nomini olgan AI80 dan foydalanadi. Ekologik jihatdan zararli deb topilgan bu benzin ko'plab mamlakatlar, jumladan qo'shni Qirg'iziston va Tojikistonda taqiqlangan. 2017 yilda 80-chi oktanli benzin Qozog'istonda ham yo'qolgan. U faqat maxsus buyurtma asosida ishlab chiqariladi. O'zbekiston ham 2026 yilgacha AI80 benzinni ishlab chiqarishdan voz kechishni rejalashtirmoqda. Bu haqda Energetika vazirligi rasman ma'lum qildi. Rasmiy raqamlarga ko'ra, 2023 yilda yoqilg'i quyish shoxobchalariga 4 milliard 830 million kub metr gaz yetkazib berilgan. 2024 yilda hajmlari 5 milliard 300 million kub metrgacha oshirish va'dasi berildi. Vazirlik bu deyarli 400 ming tonna benzinning o'rnini bosish imkonini berishini aytmoqda. Shuningdek, hukumat mamlakatga elektr avtomobillarini importini keskin oshirishni o'ziga maqsad qilib qo'yganini ta'kidlaydi. 2033 yilgacha O'zbekistonda elektr bilan yuruvchi transport vositalari soni 700 ming donaga yetishi aytildi. Shu maqsadda O'zbekistonda Ekologiya vazirligi ishlab chiqargan hujjatda AI80 benzinini ishlab chiqarish bo'yicha yangi quvvatlarni ishga tushirishni taqiqlash belgilandi. 2025 yilda Farg'ona, 2026 yilda esa Buxoro neftni qayta ishlash zavodlari yuqori sifatliroq benzinni ishlab chiqarishga o'tishi aytilmoqda. Lekin kuzatuvchilar O'zbekiston hukumatining bayonotlari va va'dalari borasida unchalik ham umidbaxsh emas.
Ekologiya va dvigatellarni qaqshatadigan, lekin monopolist cho'ntaklarni qapaytiradigan 80 shiptirdan voz kechishga urinish birinchi marta emas. Bunday bayonotlar 2020 yilda ham, 2021 yilda ham yangragan. Amalda esa 80 shiptir ishlab chiqarish hajmi va ulushi yildan yilga ortib boryapti. 2003 yilda ishlab chiqarilgan jami benzinning 85%dan ziyodi 80-chi benzinga to'g'ri kelgan.
Endi AI80 benzini umuman sotuvga chiqarmaslik to'g'risidagi hukumat bayonotlari O'zbekistonda ekologik vaziyat yomonlashib borayotgan bir paytga to'g'ri keldi. Oxirgi 3-4 yilda Toshkent havosi iflos shaharlar reytingida yuqori o'rinlardan tushmayotir. O'zgidromet rahbari Sherzod Habibullayev ekologik vaziyatning yomonlashishiga ayoq ishlarda gaz yetkazib berish qisqargani va AI80ga ehtiyoj ortganini ham sabab qilib keltirdi.
Masalan, yaqinda Toshkentda qor yoqqanda isitish tizimlari gaz quvvatiga qo'shimcha tarzda mazut yoqilgani havoga jiddiy ta'sir qilgan. Ayrim joylarda isitish tizimini ushlab turish uchun ko'mir ham yoqilgan. Gaz yetkazib berish zapravkalar uchun qisqartirilganda AI80 benzinga ko'proq kuch berilgani ham texnogen ta'sirni birdaniga oshirdi.
Ekologiya, atrof-muhitni muhofaza qilish va iqlim o'zgarishi vazirli maslahatchisi, parlamentning sobiq deputati Rasul Kusherbayev, Toshkent havosining sifati yomonlashishda davom etsa, odamlar yaqin kelajakda O'zbekiston poytaxtini ommaviy ravishda tark etishga majbur bo'lishlari haqida yozdi.
Mana jiddiy masala ekanligini men prognozlarimdan kelib chiqib aytaman, yolg'on gapirmayapman, to'g'risini aytdim. Xo'p, masalan, men 5-10 yildan keyin Toshkentda yashamasligim aniq. Chunki Toshkentda yashab bo'lmaydi. Bu ketishda aniq yashab bo'lmaydi. Men Toshkentda ko'chib ketaman boshqa yerga. Yoki chetroqdan Toshkentga qatnab ishlashim mumkin, aniq. Masalan, hozir Toshkentda juda ko'p uylarni qurib tashlayapmiz. Kanalizatsiya tizimimiz rasvosi chiqib bo'lgan. Yoriladi, portlaydi bir kuni. Juda dahshatli bo'ladi. Mana Sergeliga o'tirishda eng aniq bakovlar chiqadigan joy kanalizatsiya suv tozalamay pramani qilib daryoga oqizyapmiz. Eng dahshatli. Buni agar chet elliklar ko'rsa, prosta yig'laydi bizni. Maymunlar mancha dotlab borsa kerak. Вот mana ahvol. Endi xo'p, shunaqa vaqtda shuncha uy joy qasrlar quryapmiz, hozir nima uchun qilyapmiz shuni? Oddiy savol, mana hammaga nima uchun quryapsiz? Yashash uchun. Shu uyni yaxshi niyat bilan quryapsan, olyapsan, sotib olyapsan. 10-15 yilga kreditga olyapsan. Yashash uchun. Lekin men javob beraman. 5 yildan keyin yasha olmay qolasan bu yerda. 5 yildan keyin yo 10 yil uzoq Toshkentdan ommaviy odamlar uyini tashlab chiqib ketishni boshlaydi. Chet elga ketasan boshqa. Shuning uchun agar haqiqatan agar maqsading o'zing ham yashab, bolalaring ham shu yerda yashashini xohlasang, ota-bobang yashab kelgan, shu sendan keyin ham avlodlaring bu yerda yashab qolishini xohlasang, senda juda ham qisqa vaqt qoldi.
Yo'q, uni qisqamayapti de odamlar.
Yo'q, endi his qilish nima? Ertaga uyini tashlab ketayotganda his qiladim, eh, afsus, shunga qaramagan ekanmiz deb. Lekin aniq har yili signal beryapti. Toshkent shahar eng iflos shaharlar qatorida. Bu ilgari bo'lmagan. Uje 1 yilda 3-4 marta beryapti. Bu senga qanaqa signal kerak?
Shu yilning 1-aprelidan boshlab O'zbekistonda AI80 benzini, dizel va siqilgan gaz yoqilg'isi uchun aksiz solig'i ham oshirilmoqda. Bu esa ushbu turdagi yoqilg'ilarning narxi oshishiga ta'sir ko'rsatadi. Ushbu holat aholining sog'lig'iga zararli gazlarning salbiy ta'sirini kamaytirish uchun qilinayotgani aytilgan. Energetika vazirligi o'tgan 2023 yilda AI80 benziniga aksiz solig'i vaqtincha bekor qilingani sababli davlat byudjetiga 1 trillion 229 milliard so'm, hozirgi kurs bilan qariyb 100 million dollar kamomati yetgani. Shunga qaramay, O'zbekiston aholisi bu imtiyozdan deyarli naf ko'rmaganini tasdiqladi. Vazirlik bundan asosan tadbirkorlar foyda ko'rganini aytmoqda. Xo'sh, AI80 qanaqa benzin? U boshqa avtomobil yoqilg'ilaridan nimasi bilan farq qiladi?
Ну, на самом деле, эта марка используется достаточно давно, она с октановым количеством.
Aslida bu AI80 ancha ilgari paydo bo'lgan. 1977 yilgi SSR standartlari bo'yicha ishlab chiqariladigan bu benzin 72 va 76 oktanlilar bilan birga ishlatib kelingan. 2013 yilda unga yangi MDH standartlari tayinlandi. Yangi ekologik Euro 0 dan Euro 6 gacha bo'lgan sinflar paydo bo'lishi bilan ham benzin ham dizel yonilg'isiga talablar oshirildi. Euro 2 markaziga tenglashtirilgan AI80 asosan sovet davri mashinalarida ishlatilardi. Hozir unda faqat yuk mashinalari yuradi. U juda zararli. Masalan, uning tarkibida Euro 4 ga nisbatan 10 barobar ko'proq benzol, bir necha barobar ko'proq oltin gugurt bor. Undan tashqari, motordan chiqarilgan gazda 100 dan ziyod odam uchun o'ta xavfli boshqa moddalar, kanserogenlar bo'ladi. Bu turdagi benzin va dizeldan voz kechgan Moskva, Peterburg va qator Yevropa davlatlarida darhaqiqat havo ancha tozalanib qolgani qayd etildi. Demak, yuqori sifatli avtomobil yonilg'isi atrof-muhitni ifloslantirayotgani fakt. Yangi ekologik benzin turlarida zararli moddalar nisbatan bo'lsa-da, turli qo'shimchalar yordamida zararsizlantiriladi. Afsuski, MDH davlatlarida bu masalada vaziyat yaxshi emas. Katta ishlab chiqarish korxonalaridan qutulgan bugungi MDH megapolislari asosan avtotransport tomonidan zaharlanmoqda.
Tarmoqlarda 80-chi benzin sifatiga bo'lgan e'tirozlar ham ko'paydi. Ayrim avtomobil egalari sifatsiz benzin motorini ishdan chiqarayotganidan shikoyat qilmoqda.
10000 kilometr yurgan Cobalt'ni Porsche nima nimadi? Ko'rib turgan narsanglar, mana polni erib ketgan ko'rishinglar mumkin. Mashinamizda polni motor qilinyapti, mana ko'rishinglar mumkin. Hamma narsasi yangi. Ko'rasizlarmi? Xo'p, bunga asosiy sabab mashinaga 80 benzin qo'yishgan, motor chaqillab ishlab qolgan, eski holatda haydashgan va oxiri Porsche erib ketgan.
2002 года в России существовало производство тетрадиоксинца.
2002 yilgacha Rossiyada va sobiq ittifoq mamlakatlarida yonilg'iga qo'shimcha sifatida tetraetil qo'rg'oshin ishlab chiqarilardi. O'ta zararli bu moddaning 1 litrga qo'shilgan bir necha grammi yordamida benzinning oktan soni keskin oshirilardi. Masalan, 72 yoki 76 benzinni shu tariqa 95 ga aylantirish mumkin edi. Bu texnologiyadan hozir voz kechishgan. Uning o'rniga metil tret butil efiri kabi qo'shimchalar yaratildi. Aytishim kerakki, har qanday qo'shimcha benzin chiqindilari miqdorini kamaytiradi, yo'qotmaydi. Shu bois, yuqori oktanli prisadkalarni ishlatish benzin narxining ko'tarilishiga olib keladi. Oktani past benzinlarni ishlab chiqarish osonroq bo'lgani uchun ham u arzonroqdir.
Oxirgi vaqtlarda O'zbekistonda arzonroq bo'lgan AI80 benzini bilan bog'liq qator mojarolar yuzaga keldi. Xususan, Toshkent viloyatining Nurafshon shahridagi To'ytepa benzin zapravkasida benzin sotib olgan sobiq deputat va jamoatchilik faoli Qobil Do'sov va amaldagi deputat Jahongir To'laganov tarmoqlar orqali jonli chiqish qilib, benzin sifatini tanqid qilishdi.
Hozir mana To'ytepadan qaytishdagi bitta zapravkaga kirdik-da. O'sha yerda bular hozir shantaj qilyapti. Ichgansan, pichgansan deputatga ham hattoki unaqa holat yo'q aslida. Hozir biz mashinani to'xtatdik Jahon bilan. Jahonni mashinasiga benzin quymoqchi bo'lganda bitta xaridor keldi-da. Bizdan tanidimi bilmayman. 80 quyyapti, lekin 92 ni pulini olyapti dedi. Hozir bular shantajga o'tyapti. Mana qaranglar.
Erkacha gapiryapman. Agarda-chi mana mana shu 80 ni 92 ni sotilgan bo'lsa, razga odam. Mana sizga gapiryapman. Menga qarang, uni qo'yaveringlar.
Shantajni qarang, 92 ni ham gapiryapti.
Siz ham qo'yib.
Yo'q, biz sizga tuhmat qilmadik.
Zapravka himoyasiga otlangan O'zbek neftigaz iddiosichi Do'stovning da'volari tasdig'ini topmagan. Ammo raqobatni rivojlantirish va iste'molchilar huquqlarini himoya qilish qo'mitasi oz vaqt o'tmasdan Andijon viloyatida ayoqishlarning 7-tasida AI80 benzini 92 yoki 95 markali benzin sifatida sotilayotganini aniqladi.
O'rganish natijalariga ko'ra sifatsiz mahsulotlar sotilayotganligi aniqlandi. Bu holat raqobat to'g'risidagi qonun buzilishiga sabab bo'ladi. Iste'molchilar huquqlarini himoya qilish qonun buzilishiga olib keladi. Bu bo'yicha albatta choralar ko'riladi.
Benzin atrofidagi tortishuvlar va sun'iy ajiotaj yaratilishi unga bo'lgan narxning oxirgi bir necha yilda karrasiga oshishiga olib keldi. Jurnalist UZ Telegram kanali ma'lumotiga O'zbekistondagi benzin narxi MDHda ham eng baland narx hisoblanar ekan. Hatto AQShdagidan ham. 2023 yilda benzin ishlab chiqarish hajmi 1.3 million tonnani tashkil etgan holda 400 ming tonna import qilingan. 2024 yilda iste'molchilarga 2.2 million tonna barcha markadagi benzin yetkazib berish rejalashtirilmoqda.
Benzinlar narxiga keladigan bo'lsak, masalan Amerikada benzin narxi jahondagi neft narxi bilan barobar. Masalan, men zapravkaga chiqsam, benzin narxi oshish boshlaymasa bilamanki, demak, dunyoda neft narxi oshyapti. Benzin narxi tushsa, demak dunyoda neft narxi tushyapti, lekin bu ham shtatlarga qarab, masalan, neft ko'p Texasda eng arzon masalan. Lekin juda bir hozir qiziq holat borki, bizda O'zbekistonda ham men hayron bo'lar, nega dunyoda masalan shunaqa vaqtlar bo'ldiki, 50 dollarga ham tushib ketdi barili. Nega O'zbekistonda o'zgarmaydi? Bu endi davlatda o'sha soliqlari rol o'ynaydi. Ana Rossiyada ham shikoyat qilishadiki, nimaga deydi, Rossiyada dunyodagi neft narxi tushsa ham, masalan biz hozir neft sotadigan joyimiz bo'lmasa ham, Qozog'istondan qaraganda qimmat deyshadi. Nega Qozog'istonda arzon deyshadi? Bu ham o'sha soliqlar bilan bog'liq. Davlat o'zini byudjetini asosiy bir qismini to'ldiradigan eng sotiladigan mahsulotlarga har xil soliqlar qo'yish yo'li bilan, demak, o'shanda benzinning narxi oshib ketiradi. O'zbekistonda ham o'sha bilasiz, benzinning narxiga bir qancha soliqlar qo'yilgan. O'sha soliqlarni ko'p ko'rsangiz, bu bevosita ishlab chiqarish jarayoni bilan bog'liq bo'lmagan soliq turlari ham bor. Shuning uchun mana shunaqa benzinning narxi jahondagi neft narxiga qarab emas, boshqa o'sha davlatning o'zini ichki siyosatiga qarab ham o'zgarishi mumkin. Mani fikrimcha, monopoliya bo'lmasdan endi o'sha soliqlarni albatta ko'pligi ta'sir qiladi, lekin o'sha zamonaviy texnologiyalar yetarli va o'sha albatta aholini holatidan kelib chiqib o'sha narxlarni belgilash kerak, bu soliqlarni balki kamaytirish kerakmi o'sha benzinga qo'yilayotgan.
2021 yil boshida O'zbekistonda AI80 benzin narxi 4000 so'm edi. O'sha yilning iyul oyiga kelib esa 6000 so'mga ko'tarildi. Bugun esa xalq orasida kinoya bilan milliy yonilg'i nomini olgan va yaqingacha 6050 so'mdan sotilib turgan AI80 eng kamida 6800 so'mdan sotilmoqda. Xususiylarda undan-da qimmat. Shuningdek, hukumat 80-inchi benzinga bo'lgan narxni litriga 8000 so'mdan oshirmaslikka qaror qilgani ham ma'lum bo'ldi. 80-inchi oktanli benzin Afg'oniston va O'zbekistondan tashqari dunyoning deyarli barcha mamlakatlarida allaqachon taqiqlangan, lekin u aynan o'zbekistonlik haydovchilar orasida ommalashgan. Buning sababi nimada?
ikkita asosiy komponenti bor hozirgi benzinlarni. O'zi bu juda ko'p organik birik bilan aralashmasi, lekin ikkita eng asosiy ko'rsatkichi bu izoktan bilan giptan degan birikmalar, organik birikmalar. Masalan, o'sha oldin biz bilamiz 76-chi benzindan bo'lardi, keyin 80 paydo bo'ldi. Bu o'sha vaqtdagi birinchidan benzinni o'sha sintez qilish texnologiyalar unchalik mukammal bo'lmagani uchun ishlatilgan. Keyin o'sha vaqtdagi dvigatellarni o'sha oktan soni 76-80 ga moslashgan bo'lgani uchun shunaqa ko'p miqdorda shu benzinni ishlab chiqarilgan. Keyinchalik karburatorli dvigatel emas, bunaqa injektorlarga o'tilgandan keyin yuqori oktanli benzinlarga o'tildi. Yuqori oktanli benzin demak o'sha hali biz aytgan izoktan bilan giptilni bir-biriga miqdorini turlicha o'zgartirish bilan boradi. Izoktan shunaqangi birikmaki bu o'zidan o'zi yuqori bosimda siqilganda o'zidan o'zi yonib ketmaydi. Giptan shunaqa yonib keta oladi. Demak, agar giptan miqdori ko'p bo'lsa, benzin haligi detonatsiya qiladi. Ya'ni portlab yonadi. Bu albatta mashinani o'sha qismlarini ishdan chiqarish mumkin, boshqa o'shaning uchun hozirgi dvigatellarda o'sha buni oldini olish uchun, keyin benzinni kam sarflanish uchun, yaxshi yonishi uchun, demak, hozir butun dunyoda asosan o'tib bo'lingan. Endi shunaqa savol tug'ilishi mumkin, nega 80-chi benzin hali ham O'zbekistonda saqlanib qoldi? Chunki birinchidan O'zbekistonda shunaqangi mashinalar parki borki, mana Jigulilarni hali ko'p ishlatamiz. Mana Nexialarni chiqqanlarida ham ba'zilari o'sha 80-chi benzinda yaxshi ishlaydi. O'shalar moslashgan 80-chi benzinda yuraverishadi.
Mutaxassislar ertami kechmi O'zbekiston ham baribir 80-chi oktanli benzindan voz kechishga majbur bo'ladi. AI-76 benzini bir vaqtlari yo'qolgandek, AI-80 ham yo'qoladi, chunki u chiqindi gazlaridagi zararli moddalar miqdorini qat'iy tartibga soluvchi zamonaviy ekologik standartlar talablariga javob bermaydi demoqda. Rossiyalik ekolog, Kimyoviy xavfsizlik ittifoqi a'zosi Dmitriy Livashov ekologik jihatdan xavfli bo'lgan bu benzin turidan voz kechish uchun hukumat o'z irodasini namoyish etishi kerak xolos degan fikrda.
Значит, соответственно, пока есть производство, есть выход этого
тока. AI-80-ga bo'lgan talab bor ekan, uni ishlab chiqarish mavjud ekan, undan qutulish qiyin bo'ladi. Bunday vaziyatda O'zbekiston hukumatı irodali qaror qabul qilishi kerak. Axir boshqa MDH davlatlari undan voz kecha oldi. Arzonroq benzinni sotishga ishtiyoqmand zapravkalar, motor yonilg'isiga qo'shiladigan turli gaz kondensatlar mavjudki, korrupsiyaga keng yo'l ochiq bo'lib qolaversa, sizlar hali beri undan voz kecholmaysizlar. Jamiyat o'zi anglab yetishi kerakki, katta ishlab chiqarish shaharlardan tashqariga chiqarilmasa, mashinalar chiqarayotgan zaharlar nazoratga olinmasa, ekologik turmush tarzi o'rnatilmasa, u yashayotgan joy tozalanib qolmaydi, kasallik ko'payaveradi.
Если улучшать качество среды обитания, атмосферного воздуха в городе, то люди будут меньше болеть, соответственно, меньше надо будет выплачивать больничных, меньше надо будет строить экологических госпиталей, там диспансеров и так далее.
Eksklyuziv xabarlar, radioishtirish, foto va video lavhalarni kundalik ravishda mobilingizda kuzatishni istasangiz, bizni Telegram ilovasida bir so'z bilan Ozodlik kanali deb qidiring.
El Janub stadioni. O'yinning 79-chi daqiqasida Aziz Turg'unboyev Avstraliya darvozasiga gol urib hisobni tenglashtirdi.
O'zbekiston! O'zbekiston!
O'zbekistonliklar terma jamoasining ushbu muhim golini olqishlamoqdalar.
Hammasiga omad tilaymiz.
Bollarga pretenziya yo'q. Bollarga umuman pretenziya yo'q. Bollar yaxshi o'ynayapti. Biz kerak hammasini omadini bersak, ular yuraydi O'zbekiston uchun. Xudo xolasa jonini berishyapti. Bizlar jonimizni bergani keldik. Inshaalloh yaxshi bo'ladi.
23 yanvar kuni bo'lib o'tgan bu uchrashuv 1-1 hisob bilan yakun topdi.
Avstraliyaliklar birinchi golga penalti bilan erishdi, ammo ayrim mutaxassislar bu penalti xato berilganini aytmoqdalar. Odiljon Hamrobekov qo'liga to'p tekkanida yiqilayotgan edi va qo'li bilan yerga tayangan. Shunga qaramasdan sudya bu epizodni VAR yordamida takroran tekshirib penalti berishga qaror qildi.
Nasrini hozircha yaxshimiz, 1-0 yutqizyapmiz. Nasrini bilasiz, kayfiyati juda chatoroq.
Sudyaning ashubkasi bilan 1-0 yutqizyapmiz.
Ashubka deysizmi?
Ashubka, penalti yo'q edi, 100% yo'q edi penalti. Vardi ko'rsatdi, qo'liga tegmagan.
O'yin bitgandan keyin o'yin tugaydi, xudo xolsa yutamiz, xudo xolsa vaqt bor. 2000 tam 2 ta bo'ldi hal qiladi. Bilasizmi? 2008-yildami Turkiya 1-0 yutqizyapti. 2-1 yutqizgan, 90-94 urgan, bilasizmi? Yevro deydi adashmasa.
Demak, finalni siz to'pni ko'tardingiz.
Ha, ya hala. Biz hamisha oxirgi minutgacha
umidamiz,
xudo xolsa.
Zo'r yaxshi o'ynashyapti, xudo xolsa endi gol urib yutamiz, xudo xolsa.
Ha? Zo'r, xudo xolsa yutamiz.
Yutamiz, inshaalloh.
O'zbekiston.
Inshaalloh yutamiz. Olg'a O'zbekiston.
79-chi daqiqada o'zbek jamoasi hisobni tenglashtira oldi. Aziz Turg'unboyev Avstraliya darvozasini Masharip yordamida ishg'ol qildi. Ushbu durang hisob yordamida O'zbekiston chempionatining play-off bosqichiga chiqdi. Jamoa 4 ochko bilan B guruhida 2-chi o'rin oldi. Jamoalar durang o'ynagan bo'lsa ham hech ikkilanmasdan O'zbekiston jamoasini qo'llaganlar ko'proq bo'ldi desak bo'ladi. O'z jamoasini qo'llash uchun O'zbekistondan ko'plab ishqibozlar keldi.
Assalomu alaykum.
Assalomu alaykum. Oke, tuzumsiz.
Qayerdan keldingiz?
Men O'zbekistondan, qayerdan kelaman?
Qaysi shahar?
Toshkent. Ha, inshaalloh chempion bo'lamiz. Prosta hozir O'zbekiston o'yinni ochmayapti-da. Xudo xolasa.
Bizashda penalti.
Keyingi 1-8-1-16 lagi o'yinni ko'rsatmayapti. O'yinni ochib qo'ysa o'yinni o'rgan oladi-da. O'shaning uchun raqibga
mana. Lekin qarang, siz qayerdan keldingiz?
Men O'zbekistondan, Toshkentdan. O'zim asli tug'ilgan joyim Qo'qon, Qo'qon, lekin Toshkentda yashayman.
Bu turnirda o'zbekistonliklar boshqalarga nisbatan tribunalarni to'ldirib jamoasiga alohida dalda bo'ldi.
Ha, endi qo'limizdan kelgancha bugun bu yerga aynan shu stadionga jahon chempionatiga ham kelganman, o'z Qatardagi jahon chempionatiga boshqa kiyimlarda kelganman. Shu ko'rganmisiz, O'zbekistonning bayrog'i bilan Mbappe tushgan, rasm tushgan. Emin, mana aynan mana shu stadionda, mana shu yerda bo'lgan shu. Juda ham mashhur foto. Chashib ko'rsatsam kalmanku, kal. Kalman. Plastik, plastik. Temir bo'lsa stadionga qo'ymaydi.
O'zingizmi buni?
Ha, o'zimiz edik.
Markaz berdingizmi?
Ha, zakat berdi. Haqiqiy original ekan.
Original bo'lsa.
Markazi nima?
Ha, bola penalti.
Juda mashhur muxlis, shuning uchun hamma taniydi. Bu ham mashhur to'ppi.
Biz
Andijonni do'pisi, bu O'zbekistonni do'pisi, mana O'zbekiston do'pisi, bu ham O'zbekiston do'pisi. Bizni har bitta viloyatda o'zi mana bu Marg'ilon do'pi deydi, buni Andijon do'pi deydi. Lekin hammamiz o'zbekmiz.
O'zbekiston,
o'zbekonlarni mana ko'rsatadi. Shunga ham bo'lsa.
O'zbekligimizni bildiradi.
Ha, o'zbekiz. Mana O'zbekiston cho'pon. O'zbekiston bayrog'ida quvakdan kiygan.
Ayrim o'zbekistonliklar Qatarda yashab.
Qayerda dohada ishlaysizmi?
Ha, ishlayman.
Qancha yil bo'ldi?
2 yil bo'ldi.
Nima ish qilasiz?
Hozir restoranda supervizorman.
Ha, zo'r.
Xabar qilasiz. Kamolaman. Men restoranda ishlayman, men ham receptionist
bo'laman. Ha, bitta restoranda ishlaysizmi?
Yo'q, boshqa restoranda, boshqa kompaniyada.
Lekin podrushkasizlar?
Da, da.
Yaqin o'rtoqlarsizmi?
Juda ham yaqin. 2 yildan beri birga kelganmiz.
Ha, qayerdan keldilar?
O'zbekistondan.
Buxoro,
men Samarqand.
Ha, okey.
Necha yildamiz? Inshaalloh yutamiz. 2 yil bo'lar.
Boshqa o'yinlarga ham bordilarmi?
Ha, bordik, o'tkazib bora. Hozir O'zbekiston bilan Suriya o'ynaganda ham borgandik. Undan 0-0 bo'ldi.
Where are you from?
I'm from Lebanon.
Lebanon?
Yeah.
And you're supporting Uzbekistan today?
Yeah, I'm supporting Uzbekistan.
Why? Sure.
Because my my spouse is Uzbek.
Ah, really?
Yes.
Ah, okay, so you are international family?
Yeah, international family. Thank you.
Sizler şu anda Doha'da yaşayışlarmı?
Doha'da yaşayışlarmı?
Kaç yıldan beri?
2 yıldan beri. 2 yıldan beri yaşayımız, işler şu anda.
Şu anda Doha'da tanıştılar mı?
Doha'da tanıştık.
Ne kadar tanışık
oldular? Eski işimde bir geçle gelmiş.
Assalamu alaikum. Benim ismim Hüseyin. Benim ismim Hüseyin. Yes, introducing myself.
What's your most famous dish which you're supposed to preparing?
Palo, lagmon, mantes, especially mantes the best for me.
Ushbu chempionatda ilk bor Markaziy Osiyoning 3 davlati ishtirok etdi. Qarangki, bu chegaradosh davlatlar o'rtasida ayrim ziddiyatlar bo'lgan bo'lsa ham, Qatarga kelgan futbol ishqibozlari bir-birlarining jamoalarini qo'llashdi.
Bayo kuni bizni juda yaxshi qo'llab ketishdi, o'zbek tomondan. Ana bizlarga kelib qo'llab qo'yildi deb keldik. Bu o'yinni qiziq o'yin qo'ydim. O'zbekiston Avstraliya bilan o'yin. Shu qo'llagan keldik. Qo'mshu mamlakatimiz birimizdi. Birimizde kotorma uçuz gele tüne özdegende de ana söz konuşuz gerek.
Я сюда пришла на матч просто.
Да, с Казахстана приехали?
Да, с Казахстана.
А болеть на Узбекистан?
Ну, вообще я знаю туризм, но когда мы узнали, что наши братья узбеки, то...
Да и к тому же братья обчинают. Потому что это наши братья. Братская страна. Эмоции зашкаливают, конечно, плохо то, что не засчитали один гол. Очень мы расстроены. Смотрите, как болеют, вот молодцы, пол зала, наши узбеки, мы за вас!
Jamoliddin Masharipov o'yindan so'ng futbol ishqibozlariga alohida rahmat aytdi.
O'yinni tomosha qilib va bizani shu ota-onalarimiz hamma yaqinlarimiz duo qilib bizga muxlislik qilib o'tirishdi. Buni bizlar his qilgan holatda maydonni har o'zimizni 100% borimizni berib harakat qilamiz. Bundan juda ham xursandmiz. Muxlislarimiz bizlarni har doim oldinga yetakladi. Qanaqalarga bo'lsin qat'iy nazar tanqid qilishsa ham yoki qo'llab-quvvatlasa ham bundan juda ham to'liq nima deydi qaror qabul qilishimiz kerak. Chunki juda ham ish bor joyda xato bo'ladi. Xatolarni ham bu to'g'ri shaharga qilishimiz kerak. Endi to'g'ri O'zbekistondan shu musofir yurgan Rossiyadagi har bir chet davlatida yurgan musofir o'zbeklar bor. O'shani ham shu har bitta dunyoni chetidan kirib bizga muxlislik qilishyapti. Bir bilamiz, deb o'shalarga ham topgan salom va rahmat aytaman.
Masharipov o'z futbolkasini vatandoshiga hadya qilganini aytdi.
Bu muxlis Xorazmdan kelgan. Akam aytdi, shu Xorazmga bola boradi, chugurmada o'tiradi, o'shanga berasan degan. O'shanda chugurmadan tanidim.
Akam sertifikat kirdi.
Ha, akam aytdi, chunki O'zbekistonda faqat Xorazmda chugurma taqiladi. Bu muxlis Xorazmni chugurmada o'tirganidan sirasi ko'rib oldim, o'yinni oldim, xabar berdim.
Xorazmlik azamat bu turnirda juda xursand bo'lganini aytadi.
Bu mavzudagi lavhani to'liq to'lqinlarimizdagi dastur davomida ozodlik.org saytida yoki ijtimoiy tarmoqlardagi Ozodlik radiosi sahifasida tinglang.
Hurmatli tinglovchi, shuning bilan Ozodlikning bu soatdagi eshitirishi nihoyasiga yetdi. Siz bilan Kamina Sadriddin Ashur bo'ldi. Salomat bo'ling va Ozodlikda qoling.